Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Μια ζωντανή εκπομπή πατρικής αγάπης και πνευματικής επικοινωνίας του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Αθανασίου και των ακροατών του σταθμού μας με τις δικές σας τηλεφωνικές παρεμβάσεις. Χριστό το Θεό παραθούμεθα από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.
Αδελφοί μου αγαπητοί, Χριστός Ανέστη, είμαστε στην εκπομπή μας και πάλι μαζί με τη βοήθεια του Χριστού μας και στο τηλέφωνο 25 827 77, 25 827 77, όπου μπορείτε να τηλεφωνήσετε μετά τα πρώτα 15 λεπτά που θα διαβάσουμε από το Άγιο Ευαγγέλιο μερικά αποσπάσματα. Είμαστε στο 12ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου, στο στίχο 1. Λέει λοιπόν το Άγιο Ευαγγέλιο τα εξής. «Εν εκείνο το καιρό επορεύθη ο Ιησούς στη Σάβαση δια των σπορήμων. Οι δε μαθητέ αυτού επείνασαν και ήρξαν το τύλιν στάχειας και εστί. Οι δε φαρισαίοι δόντες είπων αυτό, ιδού οι μαθητές σου ποιούς ινόου και εξεστιποιήν εν Σαββάτο. Ο δε είπεν αυτής, ουκαν έγνοτε τι επίσεν Δαβίδ, ότε πείνασεν αυτός και μετ' αυτού. Πώς εις ήρθεν εις τον οίκον του Θεού και τους αυτούς εις προθέωσης έφαγε, ούσου και εξών είναι αυτό φαγήν, ουδέ της μετ' αυτού ημι μόνο της ιερεύση. Ή ουκαν έγνοτε εν τον νόμο ότι τη Σάββαση είναι ιερείς, εν το ιερό το Σάββατον βεβηλούσι και ανέτη εισή. Λέγω δε ημίν ότι του ιερού μίζωνε στην όδε. Είδε εγνώκητε τι εστιν έλεον θέλω και ουθυσία. Ούκαν κατεδικάσετε τους ανετίους. Ο Κύριος γαρεστήν ο Υιός του ανθρώπου και του Σαββάτου». Είναι στίχος 1 μέχρι και 8, 12 κεφάλαιο. Και διαβάζουμε την απόδοση στα Νέα Ελληνικά. «Εκείνον τον καιρό πέρασε ο Ιησούς το Σάββατο μέσα από τα Σπαρτά. Οι δε μαθητές το επείνασαν και άρχισαν να αποσπούν στάχια και να τρώγουν. Οι δε φαρισαίοι όταν είδαν αυτό είπαν σε αυτόν, «Να, οι μαθητές σου κάνουν ότι δεν επιτρέπεται να κάνουν το Σάββατο». Αυτός δε είπε σε αυτούς, «Δεν διαβάσατε τι έκανε ο Δαβίδ όταν πείνασε αυτός και οι σύντροφοί του, ότι μπήκε δηλαδή στον οίκον του Θεού και έφαγε τους άρτους της προθέσεως, που δεν επιτρεπόταν σε αυτόν να φάγει ούτε στους συντρόφους του παρά μόνο στους ιερείς. Ή δεν διαβάσατε ότι στον νόμο ότι το Σάββατο οι ιερείς μέσα στον ναό παραβαίνουν την αργία του Σαββάτου και όμως είναι αθώοι? Σας βεβαιώνω δε ότι εδώ είναι ανώτερο από τον ναό. Αν επίσης είχατε καταλάβει τι σημαίνει εσπλαχνία θέλω και όχι θυσία, δεν θα καταδικάζετε τους ανθώους. Ο δε Υιός του ανθρώπου είναι Κύριος και του Σαββάτου». Μας λέγει λοιπόν ένα περιστατικό του Άγιον Ευαγγέλιο, όπου ο Κύριος μαζί με τους μαθητές του την ημέρα του Σαββάτου, που όπως ξέρετε το Σάββατο είναι μια πάρα πολύ ιερή ημέρα για τους Εβραίους και απαγορεύεται κάθε εργασία, αλλά οι Εβραίοι το ανοίγαγαν σε πολύ σχολαστική νομοθεσία το όλο θέμα αυτό και το θεωρούν πάρα πολύ σημαντικό, ο Κύριος πέρασε από κάποιο χωράφι που ήταν σπαρμένο και ήταν τα Σπαρτά γεμάτα. Οι μαθητές του είχαν πεινάσει και άρχισαν να αποσπούν στάχια και να τρώγουν. Ήταν, βλέπετε, άνθρωποι της εποχής εκείνης, που και εμείς όταν είμαστε μικρά παιδιά κάναμε τα ίδια με τα στάχια τα οποία ήταν ακόμα φρέσκα. Οι δε φαρισαίοι όταν είδαν αυτό το γεγονός εσκανδαλίστηκαν και αντί να καταλάβουν ότι οι άνθρωποι έτρωγαν γιατί πεινούσαν και είχαν ανάγκη να φάνε, κατέκριναν τους μαθητές του Χριστού και βέβαια τον Χριστό κατέκριναν. Πάνω απ' όλα αυτόν ήθελαν να κατακρίνουν, αλλά δεν το έλεγαν. Του είπαν, «Να, δεν βλέπεις τι κάνουν οι μαθητές σου, που κάνουν κάτι που δεν μπορεί να το κάνει κανείς το Σάββατο». Και ο Χριστός τους είπε, «Δεν διαβάσετε στην Παλαιά Διαθήκη Τι έκανε ο Δαβίδ όταν επείνασε αυτός και αυτοί που ήταν μαζί του? Πώς μπήκε μέσα στον ναό του Θεού και έφαγε τους άρτους της προθέσεως, τους οποίους δεν μπορούσε κανείς να φάει παρά μόνο ιερείς? Ή δεν διαβάσατε στον νόμο του ότι το Σάββατο ιερείς στο ιερό μέσα στον ναό κάνουν εργασίες διάφορες και είναι ανέτοι, είναι χωρίς ευθύνη για αυτό το οποίο κάνουν, γιατί εργάζονται μέσα στον ναό? Και σας λέγω αληθώς, λέει ο Κύριος, ότι εδώ είναι κάτι μεγαλύτερο από τον ναό. Εάν δεν γνωρίζατε τι εστιν έλεον θέλω και ουθυσία, δεν θα καταδικάζετε τους ανέτιους ανθρώπους. Διότι Κύριος είναι ο Υιός του ανθρώπου και του Σαββάτου. Και τους οδηγεί ο Χριστός μας να καταλάβουν το βαθύτερο νόημα του νόμου. Να βρουν τον νόμο όπως τον έδωσε ο Θεός στο νόημά του, στην ουσία του, και όχι στα εξωτερικά γνωρίσματά του. Διότι ο νόμος του Μωυσέως εδόθηκε από τον ίδιο τον Χριστόν. Αυτός ήταν ο νομοδότης και ο νομοθέτης του Ισραήλ. Και αυτός ο νόμος είχε ένα σκοπό, να οδηγήσει τον άνθρωπο εις την αγάπη, εις την ελεημοσύνη, εις την ευσπλαχνία. Και οι Εβραίοι με την τυπολατρία τους και με την τήρηση του γράμματος μόνο έφτασαν σε σημείο να καταδικάσουν και τον ίδιο τον νομοθέτη Χριστόν με τον ίδιο τον νόμο τον οποίον αυτός έδωσε, και να κάνουν το ύψιστο έγκλημα που μπορούσε να κάνει ποτέ άνθρωπος στον κόσμο αυτό, να καταδικάσει και να απορρίψει τον Θεό τον ίδιο. Και δεν μπορούσαν να καταλάβουν, δεν μπορούσαν να φτάσουν ούτε να αισθανθούν την ανάγκη της ευσπλαχνίας. Δηλαδή ο νόμος από τη δική τους κακή χρήση όχι μόνο δεν τους βοήθησε καθόλου, αλλά λόγω της κακής χρήσης που έκαναν οι άνθρωποι αυτοί του νόμου του Μωσαϊκού, τους εσκλήρινε και ήταν άνθρωποι που δεν είχαν ίχνος ευσπλαχνίας και αγάπης μες στη ψυχή τους. Αυτό, αδελφοί μου αγαπητοί, το βλέπουμε καμιά φορά και σε εμάς τους ιδίους και σε εμάς τους ανθρώπους της Εκκλησίας, που όταν θέλουμε να καταδικάσουμε τον αδελφό μας, όταν θέλουμε να κατακρίνουμε τον αδελφό μας, όταν θέλουμε να βγάλουμε όξος και χολή εναντίον του αδελφού μας, ακόμα και ευαγγελικά χωρία μπορεί να προσφέρουμε και να φέρουμε στην επιφάνεια και επιχειρήματα από το Άγιον Ευαγγέλιο και επιχειρήματα από τους ιερούς κανόνες και επιχειρήματα από τους βίους των Αγίων και από τα λόγια των Αγίων, προκειμένου να καταδικάσουμε άλλους ανθρώπους, ακόμα και Αγίους ανθρώπους. Βλέπει κανείς περιπτώσεις Αγίων ανθρώπων που καταδικάστηκαν από εκκλησιαστικούς άλλους ανθρώπους με κατηγορίες βασιζόμενες σε κανόνες, σε λόγους της Γραφής και σε λόγους των Πατέρων. Βέβαια, όχι πως η Γραφή και οι Άγιοι κανόνες και τα Λόγια των Αγίων μας οδηγούν στη σκληρότητα, αλλά ο άνθρωπος ο ίδιος, όταν δεν εργαστεί πνευματικά στον εαυτόν του και δεν κάνει πνευματική εργασία εσωτερική μέσα του, τότε πραγματικά μπορεί να χρησιμοποιήσει και το ίδιο το Ευαγγέλιο για να κάνει και φόνους ακόμα. Απόδειξης ιερά εξέτασης, η οποία ήταν στα χέρια αιρετικών ανθρώπων, όχι Ορθοδόξων Χριστιανών, όχι της Ορθοδόξου Εκκλησίας, αυτό να το τονίσουμε, αλλά στα χέρια αιρέσεως, και καταδίκαζαν ανθρώπους εις θάνατο με την κατηγορία ότι ήσαν αιρετικοί, που μπορεί να ήσαν. Αλλά και αιρετικός δεν είναι ο άλλος, και αλλόδοξος και ετερόδοξος, και ό,τι και αν είναι, έχουμε δικαίωμα εμείς να τον καταδικάσουμε σε θάνατο? Έχουμε δικαίωμα να σκοτώσουμε τον αδελφό μας γιατί είναι αιρετικός, γιατί είναι ετερόδοξος, γιατί είναι αλλόδοξος, γιατί είναι αλλοεθνής, γιατί είναι ξένος, γιατί είναι οτιδήποτε και αν είναι? Κανένας δεν μας επιτρέπει αυτό το πράγμα. Πάνω απ' όλο το Ευαγγέλιο που μας μιλάει για την αγάπη για τους εχθρούς μας. Πολλές φορές έχουμε δει πολλές τέτοιες διαστροφές που επικαλούνται άνθρωποι τους ιερούς κανόνες και βλέπεις να βγάζουν μια κακία, μια σκληρότητα, μια διαστροφική συμπεριφορά και διερωτάσαι μέσα σου, μα αυτός ο άνθρωπος ή και ο εαυτός μας όταν το κάνει είμαστε άνθρωποι που διαβάσαμε ποτέ το Ευαγγέλιο? Έλεγε και ο γέροντας μας ο αείμνηστος, είναι άνθρωποι του Ευαγγελίου αυτοί που ενεργούν με αυτόν τον τρόπο? Διέβασαν ποτέ το Ευαγγέλιο? Άκουσαν ποτέ τον Λόγο του Χριστού? Μπορεί να διαβάζουν μέρα νύχτα το Ευαγγέλιο, αλλά το διαστρέφουν, το κατανοούν όπως θέλουν και το μεταφράζουν όπως θέλουν. Έλεγε και ο γέροντας Παΐσιος, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τους ιερούς κανόνες τους κάνουν ιερά κανόνια για να σκοτώνουν τους συνανθρώπους τους και να ταλαιπωρούν την Εκκλησία και να ταλαιπωρούν το πλήρωμα της Εκκλησίας και να δημιουργούν σχίσματα και να δημιουργούν αιρέσεις και προβλήματα και αποσχιστικές τάσεις μέσα στην Εκκλησία. Και μάλιστα έλεγε μια φορά σε ένα βουπίο, έλεγε για το Πιδάλιο, το ιερότατον και σοφότατον βιβλίων αυτό που είναι συλλογή των ιερών κανόνων, και του λέει ο γέροντας, γιατί εκείνος έλεγε το Πιδάλιο έτσι λέει και το Πιδάλιο έτσι λέει και το Πιδάλιο έτσι λέει, και οι δεσποτάδες και οι παπάδες και οι πατριάρχες το παραβαίνουν και, και δεν το τηρούν και τα λοιπά. Του λέει ο γέροντας Παΐσιος, βρε παιδάκι μου, του λέει, λέγεται Πιδάλιο γιατί στρίβει δεξιά και αριστερά, γι' αυτό είναι και Πιδάλιο, δηλαδή τιμόνι. Εσύ, λέει, το Πιδάλιο το κρατάς σε μια γραμμή μονοκόμματη και έριξες όλο το πλοίο πάνω στα βράχια και το τσάκισες. Γιατί λέγεται βρε Πιδάλιο, του λέει, για να στρίβει, για να ελίσσεται, για να μπορεί να αντιμετωπίζει με διάκριση τις διάφορες περιστάσεις της Εκκλησίας. Δεν είναι Πιδάλιο αν δεν στρίβει δεξιά και αριστερά. Πιδάλιο πράγματι σημαίνει τιμόνι. Σημαίνει αυτό το οποίο στρίβει, αυτό το οποίο μπορεί να κάνει το πλοιάριο της Εκκλησίας να αποφύγει τους κοπέλους και τους υφάλους, ακόμα και να πιστοχωρήσει εάν χρειαστεί χωρίς ζημία πνευματική για το καλό του πληρώματος της Εκκλησίας. Γι' αυτό λοιπόν είναι γεγονός ότι ταλαιπωρούμαστε όλοι μας από τον εαυτό μας, που η σκληρότητά μας και το ακατέργαστο της πνευματικής ζωής μας μέσα μας μας κάνει να μην κρίνουμε, όπως λέει ο Κύριος, με την εσφλαχνία που πρέπει να μας οδηγεί ο νόμος του Θεού, αλλά με τον τύπο του γράμματος, πράγματο ολέθριο και για μας και για τους αδερφούς μας. Εδώ όμως έχουμε τελειώσει την πρώτη συνάντησή μας, τα πρώτα 15 λεπτά, και αμέσως είμαστε στους αδερφούς μας στο τηλέφωνο, στο νούμερο 25-827-77. 25-827-77. Ήδη έχουμε τον πρώτο αδερφό, παρακαλώ.
Γεια σας.
Χαίρετε.
Χαίρετε, γέροντα Χριστός Ανέστη.
Αληθώς Ανέστη ο Κύριος.
Έχω δύο ερωτήματα τώρα που ξεκίνησα να διαβάζω την Αγία Γραφή. Μπορείτε να μου τα λύσετε?
Αν μπορώ, παιδί μου, ευχαρίστω.
Εκεί, γέροντα, που λέει στην βάπτιση του Χριστού μας ακούστηκε η φωνή που ψηλά από τον ενόμασε νιών αγαπητών και εγκλεκτών.
Ναι.
Ακούσαν τη φωνή γίνει κάποιοι άλλοι άνθρωποι ή την ακούσε ο Χριστός και ο Ιωάννης ο Βαπτιστής?
Δεν μας το ξεκαθαρίζει το Άγιο Ευαγγέλιο αυτό το πράγμα. Ακούστηκε τη φωνή εξ ουρανού, λέει, η οποία είπε αυτά τα λόγια. Προφανώς την άκουσαν και κάποιοι άλλοι, διότι εάν ήταν μόνο ο Χριστός που την άκουσε και ο Ιωάννης ο πρόδρομος μόνο, θα ήταν διαφορετική διατύπωση. Το ότι ακούστηκε τη φωνή εξ ουρανού φαίνεται ότι και οι παρόντες, τουλάχιστον όσοι ήσαν άξιοι να ακούσουν, το άκουσαν. Έτσι φαίνεται εκ των διηγήσεων.
Δεν έχουμε καμιά μαρτυρία από τους ανθρώπους όμως που να το λαλήσουν.
Δεν έχουμε άλλη μαρτυρία, αλλά έχουμε μαρτυρίες από άλλες τις θεοφάνειες που εκεί φαίνεται ότι άκουγαν και οι παρόντες.
Μάλιστα. Στο δεύτερο ερώτημα μου είναι, όταν ο Χριστός ενίστευσε και πειράστηκε από τον πονηρό, στον τρίτο πειρασμό Είπε ο Κύριος ότι ήταν γραμμένο ότι ο πονηρός θα προσκυνήσει και θα λατρέψει τον Θεό.
Όχι, ότι είναι... δεν είναι αυτό. Του είπε να τον προσκυνήσει, ο Χριστός τον πονηρό. Και ο Χριστός του είπε, Κύριο, τον Θεό σου μόνο προσκυνήσεις και αυτό μόνο να λατρέψεις. Ναι, δεν του είπε ότι ο πονηρός θα προσκυνήσει τον Θεό. Είναι ότι ο άνθρωπος και κάθε ύπαρξης μόνο τον Θεό να προσκυνεί και μόνο τον Θεό να λατρεύει και κανέναν άλλο.
Άρα δεν το λέει για το πρόσωπο του ιδιωτικά
όχι, στιγμή όχι,
και δεν... εκείνος θα τον παραδεχτεί.
Όχι, όχι, παιδί μου, όχι. Δεν είναι για το Χριστό.
Ναι, ότι οι άνθρωποι μόνο πρέπει να επιλέγουν, δηλαδή, το Θεό.
Οι άνθρωποι και όλα τα όντα. Μακάρι και ο διάβολος να μετανοήσει και να προσκυνήσει και να λατρεύσει τον Θεό. Αλλά δεν θα το κάνει ποτέ, δυστυχώς.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε, Γέροντα, και προσεύχεστε για όλους μας.
Και εσείς να προσεύχεστε για εμάς, αδερφοί μου. Παρακαλώ τον επόμενο αδερφό.
Χριστός Ανέστη, Γέροντα.
Αληθώς Ανέστη ο Κύριος.
Έχω μια αναπορία σχετικά με έναν Ευαγγέλιο κατά Ιωάννη της Μεγάλης Παρασκευής το πρωί.
Μπορείτε να μου πείτε τι ο κεφάλαιο.
Ναι, είναι εις των στρατιωτών λόγοι αυτού την πλευράν ένοιξε και ευθέως εξήλθε αίμα και είδωρ. Ναι. Και ο ορακός με μαρτύρηκε και αληθινή αυτού εστίνει μαρτυρία κακίνος είδεν ότι αληθή λέγει είναι και εμείς πιστεύσετε. Τι σημαίναν αυτό τα λόγια του Ιωάννη, του μαθητή του.
Ναι, να σας τα πω αμέσως σε νέα ελληνικά. Ένας από τους στρατιώτες, λέει το Ευαγγέλιο, τρύπησε την πλευρά του Χριστού με λόγχη. Και αμέσως βγήκε από την πλευρά αίμα και νερό.
Και τι εκείνος... σημαίνει το γέροντα.
Σημαίνει ότι ήταν πεθαμένος ο Χριστός, πέθανε.
Όταν κάποιος πεθάνει βγαίνει, και τον τρυπήσουμε, να πούμε, βγαίνει αίμα και είδωρ, ξεχώρα.
Να σου πω, αυτό έγινε ειδικά για τον Χριστό μας μόνο. Για να μας δείξει τα δύο μεγάλα μυστήρια της Εκκλησίας, το βάπτισμα και, και τη Θεία Ευχαριστία.
Μάλιστα.
Γι' αυτό και είναι, το λέει αίμα και είδωρ. Είναι το βάπτισμα και η Ευχαριστία και το λέει και οι πατέρες της Εκκλησίας και η μνημονολογία, το αίμα, το είδωρ, το οποίο μαρτυρούν την είσοδο μας στην Εκκλησία. Το είδωρ, το βάπτισμα και το αίμα την Ευχαριστία.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γέροντα.
Να είσαι καλά, παιδί μου, ο Θεός μαζί σου. Έχουμε ακόμα ένα αδερφό, παρακαλώ.
Ναι.
Μάλιστα.
Πάτε. Γέροντα, εγώ μιλώ. Η Ευθυμία είμαι.
Ναι, Ευθυμία.
Από την επαρχία Αναμοχώς, από τη Σωτήρα συγκεκριμένα.
Ωραία. Πολύ
Γέροντα μου, θέλω να πω στους αδερφούς να μην στενοχωριούνται και θα ανοίξουν οι εκκλησίες και όλα ο Θεός θα κανονίσει, ο Χριστός και η Παναγία μας θα κανονιστούν όλα, να μην παίρνουν συνέχεια και να λένε. Δεν είναι σωστό όταν κάνουμε την προσευχή μας σπίτι μας και παρακαλούμε τον Θεό, ο Θεός θα μας τα κανονίσει, αλλή μόνο να μην έχουμε εμπιστοσύνη στον Κύριο. Θέλω και να έχω υπομονή να διαβάσω ένα βήμα για να πάρουν, νομίζω να δώσω λίγη υπομονή σε αυτούς που μπορώ να το διαβάσω.
Το διαβάσεις, ευχαρίστω.
Ναι. Στην Παναγιά και σε κάθε μάνα Μπενσούσα πήρα τη στράτα να ανεβώ σε αυτό το μονοπάτι. Εκεί που ακούγεται η κραυγή, ο πόνος κάποιας μάνα. Είδα το γιο της στο σταυρό, μαγκάφινο στεφάνι. Στα πόδια του είχε καρφιά και αίμα στην καρδιά του. Και έλεγε η μάνα Παναγιά με σπαραγμό κοντά του. Πού έδειξε το κάλος σου, πού η γλυκιά μορφή σου, παιδάκι μου μονάκριβο, της άνοιξης βλαστάρι. Πάω κοντά και την κοιτώ, μανούλα της φωνάζω. Μάνα γλυκιά μου Παναγιά, ήρθα κι εγώ να κλάψω. Το πρόσωπό του το γλυκό, μέσα μου να χαράξω. Κυρνά γλυκά και με κοιτά, κορούλα μου φωνάζει. Τον ίδιο πόνο κουβαλάς, σκύβει και μ' αγκαλιάζει. Φιλί μου δίνει βοηθιαστό, βγαλμένο από την καρδιά της, να το κρατώ για φυλακτό μέσα από τα δακρυά της. Κι εγώ τι άλλο πια να πω, μανούλα μου Μαρία, μάνα μου γλυκιά, μάνα μου Παναγία, γερόντισα Θεονύση. Γέροντα, ο Θεός και η Παναγία δεν μας εγκαταλείπουν. Για το όνομα του Θεού, να κάνουμε υπομονή. Υπομονή, Γέροντα μου,
ναι, ναι.
Θα αγαπώ πολύ, Γέροντα μου, που
με τόση
ταπείνωση.
Εύχεστε και για μας, να προσεύχεστε να μας βοηθήσει ο Θεός και να βοηθά ο Θεός και όλον τον κόσμο και τους αδελφούς μας που έχουμε όλοι τον Σταυρό μας και σίγουρα η υπομονή είναι βασικό όπλο του χριστιανού, αλλά σίγουρα όταν κανείς είναι πάνω στο Σταυρό είναι δύσκολα τα πράγματα και χρειάζεται πολύ συμπαράσταση και πολύ βοήθεια από τον Θεό. Έχουμε τον επόμενο αδερφό, παρακαλώ.
Ναι, Χριστός Ανέστη, γεροντά μου.
Αληθώς Ανέστη ο Κύριος.
Γεροντά μου, μπορώ να πω κάτι σχετικά για την προσέλευσή μας στην Εκκλησία?
Α, πείτε ό,τι θέλετε, ευχαρίστω.
Δεν γίνεται, γεροντά μου, να γίνει ένα πρόγραμμα για εκκλησιασμό να αρχίσει από το Ευλογημένη Βασιλεία και να πηγαίνουν σε αρχήν οι ευάλωτες ομάδες, μια ώρα ας πούμε 8 ώστε 9,5 παραδείγματος χάρη, και μετά για τους νέους που έρα 10 ώστε 11,5.
Να κάναμε δύο λειτουργίες, εννοείται.
Τώρα φυσικά τα ταπεινή μου γνώμη το λέει, δεν ξέρω ακριβώς τι είναι από τώρα, απλώς είπα μια γνώμη.
Εντάξει παιδί μου, περιμένουμε να δούμε τα μέτρα τα οποία θα ανακοινώσει η πολιτεία αυτές τις μέρες και ανάλογα θα πράξουμε. Μείνετε ήσυχοι, μείνετε ήσυχοι.
Εντάξει, ευχαριστούμε.
Να είστε πάντα καλά, να σας ευλογεί ο Θεός. Παρακαλώ, επόμενος αδερφός.
Χριστός Ανέστη, ευλογεί
ο Θεός. Ο Θεός να σας. Ναι, κυρία Ελένη. Δεν σας ακούμε, κυρία Ελένη. Δεν σας ακούμε.
Τώρα με ακούτε?
Τώρα σας ακούμε, αλλά μην μετακινήσετε γιατί δεν ακούμε μετά. Δεν σας ακούμε καθόλου, χαθήκατε. Κάτι έγινε. Πάμε στον επόμενο αδερφό.
Ευλογείτε γέροντα Χριστός Ανέστη.
Αληθώς Ανέστη ο Κύριος.
Έχω να σας κάνω τρεις ερωτήσεις.
Τρεις ερωτήσεις. Να τις γράψουμε.
Ναι.
Για να τις ακούσουμε.
Η πρώτη ερώτηση είναι γιατί αρνήθηκε στον πρώην δαιμονισμένο ο Χριστός να τον ακολουθήσει. Η δεύτερη είναι γιατί η πόλη που ήταν ο δαιμονισμένος τον έδιωξε και αρνήθηκε τον Χριστό. Και η τρίτη ερώτηση είναι ότι πολλές φορές ο Χριστός βλέπουμε στα θαύματα του χρησιμοποιούσε είτε το λόγο του είτε το σάγιον του για να θεραπεύσει. Και βλέπουμε τους διάφορους τρόπους που πολλές φορές, ας πούμε, εγώ είχα απορία γιατί να μην το κάνει με ένα λόγο του ή αφού είναι Θεός. Και αν υπάρχει κάτι που έγινε χωρίς θεολογική ερμηνεία.
Χωρίς?
Θεολογική ερμηνεία.
Μάλιστα.
Ναι, και αν γενικά πρέπει να ψάχνουμε τις λεπτομέρειες. Ευχαριστώ πολύ.
Να είναι ευλογημένο. Πρώτος η ερώτηση, γιατί αρνήθηκε στο δαιμονιζόμενο να τον ακολουθήσει. Κοίταξε αδερφοί μου, ο Χριστός ό,τι έκαμε, το έκαμε για τη σωτηρία του ανθρώπου. Εάν ο δαιμονιζόμενος αυτός που μετά θεραπεύθηκε δεν ήταν εις θέση να ακολουθήσει τον Χριστό για πολλούς και διάφορους λόγους, είτε διότι δεν το επέτρεπε η οικογένειά του, η οικογενειακή του κατάσταση, είτε γιατί δεν θα μπορούσε να ακολουθήσει τον Χριστό, διότι το να ακολουθά τον Χριστό σήμαινε πάρα πολλά πράγματα και μεγάλη θυσία και πολλά άλλα πράγματα, ο Κύριος σίγουρα το έκαμε αυτό για το δικό του καλό. Για το καλό του ανθρώπου έκαμε τα πάντα ο Χριστός. Γι' αυτό λοιπόν, εάν δεν το επέτρεψε να τον ακολουθήσει, σημαίνει ήταν για το δικό του καλό. Σημαίνει ότι δεν έμπρεπε και δεν μπορούσε να το γίνει ακολουθός του και μαθητής του. Διότι πολλοί θα ήθελαν να τον ακολουθούν τον Χριστό, αλλά δεν μπορούσαν. Δεν είχαν τα κατάλληλα εφόδια, δεν είχαν την κατάλληλη δύναμη, την κατάλληλη προαίρεση. Και ο Κύριος δεν τους εκάλεσε κοντά του για να μην μετά δεν μπορέσουν να τον ακολουθούν και γίνει σε αυτούς κρίμα και κατάκριμα. Οι Απόστολοι και ο Ιούδας ακόμα που ακολούθησαν τον Χριστό ήταν σε θέση τότε να τον ακολουθήσουν. Ήταν σε θέση και ο Θεός δεν τους αδίκησε, τους εκάλεσε. Αυτοί που δεν ήταν σε θέση να τον ακολουθήσουν, ο Χριστός δεν τους εκάλεσε. Γιατί τον έδιωξε η πόλη? Η πόλη τον έδιωξε γιατί αισθάνθηκε ότι του σύλλεχοι η παρουσία του Χριστού βλέπετε έβοσκαν χείρους, λέγει το Ευαγγέλιο. Είχαν αγέλει χείρων, τον αβόσκης χείρους. Ήταν παράνομο, ήταν αντίθετο με τον νόμο του Μωυσέως. Και το ότι αυτοί έκαναν αυτό το πράγμα και έβοσκαν χείρους και προφανώς τους έτρωγαν, πράγμα που δεν επέτρεπε ο Μωυσαϊκός νόμος, σημαίνει ότι ζούσαν χωρίς τον νόμο του Θεού. Και ένας προφήτης, ένας Μεσσίας, ένας άνθρωπος του Θεού σίγουρα δεν είναι ευάρεστος εκεί όπου ο Θεός δεν είναι δεχτός. Και αυτό το βλέπουμε στη ζωή όλων των προφήτων και των Αγίων. Ποιος προφήτης ήταν δεχτός στην πατρίδα του, όταν η πατρίδα του και η πόλη του ελάτρευε ειδωλολατρικούς θεούς και ελάτρευαν τα ξώανα και τα σπέτρες και τα ξύλα? Δεν ήθελαν τους προφήτες. Και τους Αγίους Πατέρες μας, όταν διδάσκαν τον Λόγο του Θεού, τους κατεδίωκαν. Δεν τους ήθελαν. Άρα και τον Κύριο δεν τον ήθελαν, διότι η παρουσία του τους ήλεγχε. Και τρίτο, γιατί έκανε τα θαύματα με διάφορους τρόπους. Είναι καλό να ερευνούμε τη ζωή του Χριστού μας, αλλά όχι με μία σχολαστικότητα, αλλά με μία έτσι θεολογική προσέγγιση. Βέβαια, ο Κύριος δεν είναι με τον τρόπο, ο τρόπος που είχε σημασία, αλλά το θαύμα. Αλλά και μέσα από τον τρόπο μας έδειξε πολλά πράγματα. Όταν πήγε με το πτύσμα του πυλών και επέχρισε τους οφθαλμούς του τυφλού και δημιουργήθηκαν οι κόρες των οφθαλμών, ήθελε να μας δείξει ότι αυτός είναι ο δημιουργός και πλάστης του ανθρώπου. Και με διάφορους τρόπους που θεραπεύει τον άνθρωπο, αυτό το κάνει κάθε φορά μέσα στην πανσωστική και πάνσοφη πρόνοιά του, ανάλογα με τα δεδομένα του ανθρώπου που είχε απέναντί του. Βλέπετε, σε κάποιον είπε «κατά την πίστη σου γεννηθήτωση», και εκείνος έβλεπε λίγο και του λέει «βλέπω τους ανθρώπους σαν δέντρα», και του έκανε να πιστεύσει έτσι περισσότερο και ήταν καλύτερα. Δηλαδή ο Χριστός ζητούσε τη θεραπεία της ψυχής του ανθρώπου, όχι μόνο το σώμα του αλλά και την ψυχή του. Και τη Χανανέα που την εμάλωνε και τρόπον την απαιδαγωγικά την ταπείνωσε, διότι μέσα από αυτήν τη θεραπεία ήθελε τη θεραπεία της ψυχής αιώνια. Και ο Κύριος μέσα στην πρόνοια του και στην σοφία του χρησιμοποιούσε διαφόρους τρόπους που ήξερε ο ίδιος. Έχουμε τον επόμενο αδερφό, παρακαλώ. Μάλιστα.
Ναι, Γερόντα.
Μάλιστα.
Ναι, Γερόντα, ευλογείται. Χριστός Ανέστη.
Αληθώς Ανέστη ο Κύριος.
Ο Γιάννης Ημερόπουλος που είναι Αγγλία.
Γιάννο, τι κάνεις, κατάλαβα ότι είσαι.
Δόξα ο Θεό, καλά, ως Πατέ Γερόντα.
Δόξα ο Θεό, Γιάννο μου, καλά για μου, δόξα ο Θεό.
Πέραγε εγώ, Γερόντα, τηλεφώνω απλώς να κάνω κάποια σχόλια, αν επιτρέπετε.
Ευχαρίστω.
Θέλω αρχήν να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για την εκπομπή που την ακούμε και εμείς αρκετές μέρες εδώ στο εξωτερικό, γιατί άμα θα αρκετή δύναμη να μπορούμε να αντέξουμε την δοκιμασία που όλος ο κόσμος υπόκειται.
Ναι.
Μέσα από τις εκπομπές ακούσαμε ανθρώπους να εκφράζονται έτσι με μοναδικό τρόπο, που μας έκαμε και εμάς τους απόδημους του ελληνισμού να νιώσουμε περήφανοι για το πνευματικό επίπεδο τέλος πάντων της ανθρώπων μας.
Ναι.
Παρόλο που δεν θέλω να ξανοίξω το κεφάλαιο με τις επιστολές Γερόντα, χτες ακούσαμε και για την απαντητική επιστολή στην πρώτη των 152 γιατρών, που έχει και άλλους επιστήμονες καταρτισμένους και στις θετικές επιστήμες και μηχανολόγους, που όταν βλέπουμε τώρα τα πράγματα, δυστυχώς βλέπουμε ότι η επιστολή είχε έναν μοναδικό σκοπό, να εκμυδενίσει την προσπάθεια των γιατρών να κάνουν την ομολογία πίστεως. Δεν απαντήσαμε με επιχειρήματα, δεν απαντήσαμε με κάποια δεδομένα, απλά ζητήσαν να αναιρεθεί η επιστολή των γιατρών και μάλιστα ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος να τους αναλάβει για να τους διορθώσει. Τέλος πάντων, το πράγμα είναι κρίμα.
Ναι, Γιάννου μου. Το είδαμε και εμείς αυτό, το είδαμε και εμείς.
Τι νόμπο, θέλω να πω, πασίδον το σημείο Γέροντα, στην Αγγλία που ζούμε εμείς, τουλάχιστον τους ανθρώπους της πρώτης γραμμής, σε έτσι περιπτώσεις ιδίως, ο κόσμος τους σέβεται. Ουδέποτε θα τους μειώσει ή θα τους κατηγορήσει. Είναι το πράγμα μας ελείπησε, να δούμε ότι υπάρχουν σε ανθρώποι μας, μάλιστα γραπτός και ενυπογράφος, ήταν να κάνουν μια επίθεση τέλος πάντων στους ανθρώπους τούτους της πρώτης γραμμής, που είναι λυπηρό, πολύ λυπηρό.
Και μάλιστα μαζεύτηκαν περισσότερο από 350 γιατροί.
350 στο τέλος.
Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Από ό,τι ακούμε και εγώ δεν το ξέρω βέβαια, αλλά από ό,τι μου λένε τα παιδιά που παρακολουθούν, περισσότερο από 350.
Μάλιστα. Το πράγμα λέει πολλά. Ένα τελευταίο ήθελα να πω, επειδή με τη σημερινή κοινωνία, δυστυχώς ή ευτυχώς τέλος πάντων, με τα κοινωνικά μέσα που γίνεται μια ανάκτηση και ο κόσμος βλέπει το και παρερμηνεύει το και μετά παίρνει άλλες διαστάσεις. Υποθήκαν αρκετά για τις νέες θεραπείες που προσπαθούν να γίνουν και τα λοιπά και τα λοιπά. Για κάποιους όπως τον Bill Gates. Επειδή υπάρχει και προσωπική γνώση για το έργο του Ιδρύματος που δημιουργήσαν του φιλανθρωπικού, καλά πολλές φορές και τα πράγματα που αναρτίζονται ο κόσμος έτσι να τα σκέφτεται λίγο, να τα βλέπει έτσι λίγο πιο ανοιχτό μυαλά και να παίρνει τη συμβουλή του πνευματικού του πριν να βγαίνουμε σε συμπεράσματα και να λέμε ας πούμε για συνανθρώπους μας χωρίς να ξέρουμε από πρώτο χέρι τι μας πρόκειται.
Γιάννο μου, εσύ ξέρεις κάτι περισσότερο να μας διαφωτίσεις?
Γιάννο μου, εγώ προσωπικά, επειδή κάποια από τα ερευνητικά μας προγράμματα χρηματοδοτούνται από το Ίδρυμα του Bill Gates, δεν έχουν σχέση με τον κορονοϊό ή με κάποιους εμβολιασμούς.
Γιάννο, για να ξέρει και ο κόσμος ποια είναι η δουλειά σου και ποια είναι τα προσόντα σου, πρέπει να τα ξέρουμε και εμείς.
Ναι, Γιώργο, είμαι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Αγγλίας, εδώ στο Μπρίστολ. Η ιδιότητα μου είναι αρχικά ηλεκτρολόγος μηχανικός, αλλά έχω και ιδιότητα μικροβιολογίας, ηλεκτροχημίας. Τα ερευνητικά προγράμματα που έχουμε εδώ στο Πανεπιστήμιο, μας βοήθησε ο Θεός, είναι...
Είσαι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο, στον Μπρίστολ.
Ναι, καθηγητής με ερευνητικών έργων. Έχουμε το έργο το ερευνητικό μας είναι η αξιοποίηση αποβλήτων και παραγωγή χρήσιμης ηλεκτρικής ενέργειας από τα αποβλήτα. Ένα μεγάλο κομμάτι του έργου μας χρηματοδοτείται από αυτόν τον άνθρωπο. Αλλά είναι εντό που ήθελα να διορθώσω, ο αδερφός του βγήκε χθες πολύ σωστά μίλησε. Αλλά χωρίς που αναφέρθηκε στο Rockefeller και στον Bill Gates, είναι καλά τουλάχιστον. Εμείς που γνωρίζουμε πρώτο χέρι, είδαμε το έργο που γίνεται από τις χρηματοδοτήσεις, τουλάχιστον στον τομέα των δικών μας, που είναι ο τομέας της κάθαρσης των λιμάτων, ο τομέας της βελτίωσης της υγείας των ανθρώπων στις φτωχές της χώρες, στις φτωχές της οικονομίας. Είναι τεράστιο το έργο που γίνεται, είναι τεράστια τα κονδύλια που αφιερώνονται για τον σκοπό. Είδαμε εμείς με τα μάτια μας την βοήθεια που επήγε σε τους ανθρώπους. Τώρα, αν ο ίδιος ο οργανισμός, το ίδρυμα του που ίδρυσε ο άνθρωπος του, τον Bill Gates, χρηματοδοτεί και την προσπάθεια να βρεθεί μια θεραπεία για τον κορονοϊό, τότε το πράγμα είναι καλό. Αν
ο Bill Gates είναι ζωντανός, δεν ξέρω, έχω δει εγώ αυτό. Άνθρωπος είναι, τι είναι αυτός?
Συγγνώμη.
Άνθρωπος ζωντανός, δηλαδή είναι...
Ναι, και ο Bill Gates είναι άνθρωπος ζωντανός. Δημιούργησε μια εταιρεία πληροφορικής τέλος πάντων, μεγάλη, που είναι όλοι οι υπολογιστές σχεδόν που δουλεύουν, τουλάχιστον οι μισοί, να πω πιο σωστά. Τα κέρδη που αποσόβησε που του δίνει την ενέργεια ανεβάλλοντα σε τούτον το φιλανθρωπικό ίδρυμα, που είναι το Gates Foundation, μέσω του οποίου χρηματοδοτεί τούτα τα προγράμματα. Τούτα που ήθελα να πω.
Ναι. Μακάρι, Γιάννο μου, να είναι άνθρωπος καλός και να κάνει καλά έργα.
Ναι.
Μακάρι, ευχόμαστε, μας φυλάει ο Θεός. Είναι γεγονός που πολλά ακούγονται, πολλά λέγονται, τρομοκρατούνται ο κόσμος με όλα αυτά τα σενάρια που ακούγονται από διάφορους χώρους. Ναι. Άλλα μπορεί να είναι αληθινά, άλλα μπορεί να είναι υπερβολικά, άλλα μπορεί να έχουν μισή αλήθεια. Δεν ξέρουμε κι εμείς τι πρέπει να κάνει να λάβει υπόψη από όλα αυτά που ακούει γύρω του. Αλλά όπως μας λέει το Άγιο Ευαγγέλιο, να έχουμε εμπιστοσύνη στο Χριστό μας και να έχουμε ειρήνη στην καρδιά μας. Και τα άλλα θα τα ρυθμίσει ο Θεός.
Αυτό είναι γεροντά. Είναι τούτο που δυστυχώς γίνεται τέλος πάντων ένας πανηγός, διότι λέγεται κάτι και αμέσως ο κόσμος χωρίς να... ίσως επειδή δεν έχει τον χρόνο, ίσως επειδή δεν νιώθει ότι μπορεί να εκφέρει γνώμη, αμέσως παίρνει το σαν δεδομένο και χάνουμε την εμπιστοσύνη μας στον Θεό. Είναι καλά να κρατούμε την εμπιστοσύνη μας στον Θεό, όπως είπετε, και να προχωρούμε πάντα με την φώτιση του Θεού όσοι μας αξιώνει, έτσι να βλέπουμε πάντα το καλό σε τούτα που γίνεται.
Ας είσαι καλά Γιάννο μου, ας είσαι καλά παιδάκι.
Ναι Γιάννο μου, ευχαριστώ την ευχή.
Θέλω μαζί σου Γιάννο. Έχουμε τον επόμενο αδερφό παρακαλώ.
Ναι, μ' ακούτε.
Βεβαίως.
Καλησπέρα, πανιερότατε.
Καλησπέρα σας.
Χριστός Ανέστη, την
Αληθώς Ανέστη ο Κύριος.
Παίρνω από την Ελλάδα, από τη Θήβα.
Από τη Θήβα.
Από τη Θήβα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ομιλίες σας. Το Θεό και εσάς σας ευχαριστούμε. Σας ακούω μέσω διαδικτύου κάθε μέρα και τα παιδιά μου βλέποντας εμένα ακούσαν και αυτά. Ήθελα να σας πω, κάποιος ακροατής είχε πει για την ορκωμοσία στο στρατό να μην ορκίζονται στο Ευαγγέλιο. Επειδή παραβρέθηκα στην ορκωμοσία του γιού μου, η παρουσία του Ευαγγελίου και των ιερέων είναι πολύ καλή σε όλα αυτά τα παιδιά που στρατεύονται. Ας μην γίνει με κάποια μορφή ορκωμοσία.
Ναι, ναι, γίνει με άλλη μορφή. Με άλλη μορφή.
Με άλλη μορφή, ναι, αυτό ήθελα να πω, επειδή το έζησα στο γιο μου και.
Ναι, βέβαια.
Ναι, σας το λέω αυτό μετά.
Είναι ευλογία, παιδί μου, είναι ευλογία.
Είναι ευλογία αυτό.
Και οι ιερείς μας ευλογούν τον λαό του Θεού και ευλογούν τα παιδιά μας. Παιδιά μας είναι, μικρά παιδιά δικά μας είναι, δεν είναι ξένα.
Ναι, ναι, ναι.
Έχετε απόλυτο δίκιο.
Μετά θέλω να σας πω κάτι.
Πέστε μας, δεν θέλετε.
Αλλά δύο πράγματα. Για την εξομολόγηση μου είναι πάρα πολύ δύσκολο να εξομολογηθώ. Δηλαδή έχω ένα βουνό μπροστά μου, πάρα πολύ δύσκολο. Ένα αυτό, μπορείτε να μου απαντήσετε. Και μετά, σε συζήτηση έτσι που βρέθηκα, κάποιοι λέγανε γιατί να γίνεται, ας πούμε για τα οστά των Αγίων, ένα μέρος των οστών είναι στη Θήβα, έχουμε εμείς τον Άγιο Λουκά, τον Ευαγγελιστή εδώ, ένα μέρος των οστών να είναι στην Ιταλία. Και πετάχθηκε κάπου, δεν θυμάμαι, κάποιος, κάποια κυρία, λέει τι γίνεται, ας πούμε τα οστά των Αγίων τα διαμελίζουν, ναι. Αυτά ήθελα να σας πω.
Μάλιστα.
Αυτά παγιδεύεται. Ναι.
Κοιτάξτε,
την εξομολόγηση και για την εξομολόγηση, ναι, και για τα οστά των Αγίων.
Θα προσπαθήσω να σας απαντήσω, παιδί μου.
Ναι.
Εάν υπάρχουν πράγματα τα οποία μας δυσκολεύουν να τα πούμε στην εξομολόγηση, το καταλαβαίνω. Το βλέπω και εγώ σε πολλούς αδερφούς μερικές φορές και από την προσωπική μου εμπειρία και την δική μου και την αδερφό μου που εξομολογούνται κοντά μου. Μπορεί να υπάρχει πράγματι μια δυσκολία που καλό θα ήταν να μην υπήρχε, αλλά για λόγω χαρακτήρος, ευαισθησίας, ντροπής, υπάρχει. Μπορούμε να κάνουμε μια οικονομία, δηλαδή να κανείς να τα γράψει όλα αυτά τα οποία θα ήθελε να πει στο πνευματικό του. Και όταν θα πάει στο πνευματικό στο μυστήριο, να του πει «Πάτερ, έχω κάποια πράγματα που ντρέπομαι να τα πω με το στόμα μου, τα έχω γραμμένα, παρακαλώ πάρτε τα και διαβάστε τα». Και να τα διαβάσει ο πνευματικός από μόνος του. Εκείνη την ώρα που είμαστε και εμείς παρόντες, όχι εκφώνοντα, διαβάσει από μέσα του, κατηδίαν από μέσα του, αλλά παρόντων και ημών στο μυστήριο. Και αν θέλει ο πνευματικός να σχολιάσει κάποια από αυτά, ή ακόμα μπορούμε να το ζητήσουμε να μην τα σχολιάσει και καθόλου. Θα τα διαβάσει και να θεωρηθούν εξομολόγηση. Εάν αυτό μας είναι τόσο δύσκολο να το διαχειριστούμε, παρά να τα αφήσουμε μέσα μας και να μας ταλαιπωρεί αυτό το γεγονός. Και να μην βρίσκουμε ανάπαυση διότι δεν μπορούμε να τα πούμε και μας ταλαιπωρεί το γεγονός. Αυτό καλό είναι, νομίζω, εάν αναπαύεται ο αδελφός που έχει τη δυσκολία, να τα καταγράψει όλα μια ώρα στο σπίτι του έτσι όμορφα και καλά, τις σκέψεις του, τους λογισμούς του, τις αμαρτίες του, τα προβλήματά του, τα συμπλέγματά του και να τα δώσει στο πνευματικό, τα διαβάσει ο πνευματικός την ώρα της εξομολογήσεως. Είναι νομίζω ένα πρακτικό τρόπος που μπορεί να διαχειριστεί κανείς το θέμα της δυσκολίας της εξομολόγησης. Και μετά όταν τα ξεπεραστούν τα δύσκολα πράγματα που έχουμε να πούμε, τα υπόλοιπα τα καθημερινά είναι εύκολα και τα λέμε με ευκολότερον τρόπο. Το δεύτερο για το Άγια Λείψανα, κοιτάξτε, δεν είναι ότι διαμελίζουμε τα λείψανα των Αγίων, αλλά τα λείψανα των Αγίων είναι πηγή χάριτος και ευλογίας για όλον τον κόσμο. Και μέσα στην παράδοση της Εκκλησίας μας υπάρχει αυτή η πρακτική που τα λείψανα των Αγίων, αφού είναι οστά πλέον, οστά τα οποία είναι ξεχωριστά το ένα από το άλλο, δεν είναι ολόκληρος ο ανθρώπινος οργανισμός, δεν είναι το ανθρώπινο σώμα ανέπαφο. Έχουμε Αγίους που είναι αδιάλυτα τα σώματα των Αγίων, είναι άφθαρτα και εκείνα δεν τα κόβουμε βέβαια. Αλλά έχουμε και οστά Αγίων τα οποία έχουν διαλυθεί κατά την οικονομία του Θεού. Και έχουν διαλυθεί ακριβώς για να τα πάρουν οι χριστιανοί και να τα μεταφέρουν στους ιερούς ναούς, σε προσκυνήματα, σε τόπους Αγίους. Εγκαινιάζουμε τους ιερούς ναούς μας με τα Άγια Λείψανα. Δεν είναι κάτι κακό, είναι ευλογία μεγάλη. Διότι έχουμε και την παρουσία της σωματικής των Αγίων μαζί μας, με τα Άγια Λείψανά τους. Δεν είναι ότι εμείς διαμελίζουμε τα οστά των Αγίων. Από μόνα τους, όταν ο άνθρωπος διαλυθεί το σώμα του, είναι και τα οστά του πλέον ανεξάρτητο ένα από το άλλο και μπορεί η Εκκλησία να τα χρησιμοποιήσει για τα Άγια Εγγένεια, για τα προσκύνηση των Λειψάνων των Αγίων από τους πιστούς και για θεραπεία ανθρώπων και για αγιασμό οίκων και αγιασμό χώρων και τοποθεσιών. Πολλοί τόποι έχουν Άγια Λείψανα και μάλιστα είναι ευλογία και χάρη στον χώρο εκείνο. Δεν είναι κάτι κακό. Είναι κάτι που είναι μέσα στην πράξη της Εκκλησίας. Έχουμε ακόμα αδερφό, παρακαλώ.
Χριστός Ανέστη.
Αληθώς Ανέστη ο Κύριος.
Λέγομαι Μαρίνα, από Χαλκιδική είμαι. Γωμάτι λέγεται το χωριό μου.
Α, το Γωμάτι. Το ξέρω, το βέβαια. Εγώ είμαι Αγιορείτης.
Ναι. Το ξέρω, βέβαια, το ξέρω.
Περνούσαν από το Γωμάτι συχνά για να πάμε στο Όρος.
Πολύ χαίρομαι.
Μάλιστα.
Έχω 3 παιδάκια. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας μιλάω.
Άσε καλά, κόρη μου. Η Παναγία να σε ευλογεί.
Αυτό που ήθελα έτσι να πω είναι ότι, ας πούμε, πώς γίνεται εκεί που προσπαθούμε να είμαστε σωστοί και να μένουμε στα λόγια του Χριστού, το επόμενο δευτερόλεπτο να αλλάζουμε και να γινόμαστε, να χάνουμε υπομονή, να νευριάζουμε, να περαφερόμαστε. Αυτό είναι το ένα. Και το άλλο έτσι που εγώ νιώθω, καμιά φορά όταν προσπαθούμε να είμαστε ταπεινοί και λέμε στον εαυτό μας ότι εντάξει, εγώ δεν είμαι τίποτα κι αυτά. Μετά έρχεται μια δεύτερη σκέψη που λέει ότι αφού το σκέφτομαι αυτό, πρέπει να πει ότι είμαι καλά, ότι πάω καλά. Και εκεί καταλαβαίνουμε πάλι ότι κάνουμε λάθος. Αυτά.
Άκουσα, αδερφή μου. Πρέπει να συμβιβαστούμε με την πραγματικότητά μας. Είμαστε άνθρωποι. Και εγώ τα ίδια παθαίνω όπως και εσύ και όπως όλος ο κόσμος. Τώρα λέω είμαι καλά, σε ένα δευτερόλεπτο γίνομαι αλότριος, μετά ξαναεπανέρχομαι, μετά ξαναγίνομαι διαφορετικός. Έτσι είναι ο άνθρωπος. Είναι η πεπτοκία φύσης μας. Ο Θεός ζητά από μας ταπείνωση και μετάνοια. Μην αγχώνεσαι. Και μην ασχολείσαι με τους λογισμούς σου, γιατί θα ταλαιπωρηθείς και σε βλέπω και σε ακούω κουρασμένη. Μην ταλαιπωρηθείς με αυτά τα πράγματα. Να τα διαχειρίζεσαι με μια άνεση. Εντάξει, είμαστε αμαρτωλοί άνθρωποι, το ξέρουμε. Μετανοούμε, ζητούμε συγγνώμη με τον Θεό και συνεχίζουμε τον αγώνα μας. Χωρίς άγχος, χωρίς ψυχοπλάκωμα, χωρίς πανικό, χωρίς αγωνία, χωρίς τίποτα από όλα αυτά. Να έχεις μια άνεση, να είσαι άνετη. Έπεσες, σήκω. Πάλι έπεσες, πάλι σήκω. Χίλιες φορές το δευτερόλεπτο να πέσουμε, χίλιες φορές να σηκωστούμε. Αυτό ζητά ο Θεός από εμάς. Όχι να μας πιάνει το αλίμονο γιατί να το κάνουμε και γιατί να το κάνουμε. Αυτή η υπερευαισθησία δεν ωφελεί και μας κουράζει και μας ταλαιπωρεί και μετά μας εκμεταλλεύεται ο πειρασμός ύστερα. Κόρη μου, όλοι μας είμαστε το ίδιο πράγμα και εμείς το ίδιο πράγμα έχουμε στη ζωή μας. Έχουμε πτώσεις, έχουμε αναβάσεις, έχουμε καταβάσεις κάθε μέρα μπροστά μας. Εντάξει, πέσαμε, σηκωνόμαστε, ζητούμε συγγνώμη με τον Θεό και συνεχίζουμε τον αγώνα μας. Μας λέει ο λογισμός ότι είμαστε άγιοι. Βλέπουμε τις αμαρτίες μας και λέμε αν ήσουν άγιος θα έκανες αυτές όλες τις αμαρτίες, άρα δεν είσαι, τέλειωσε. Μετά σου λέει ο λογισμός, σκέφτεσαι ταπεινά. Τι την ταπείνωση σου λείπει, αφού η ζωή μας είναι γεμάτη αμαρτίες. Παρακαλούμε το Θεό να μας ελεήσει. Το όλος του Θεού μας ενδιαφέρει και όχι τι λένε οι λογισμοί. Μην ασχολείστε με λογισμούς. Θα σε συμβουλεύσω να διαβάσεις το βιβλίο του Γέροντος Πορφυρίου «Βίος και Λόγοι», έκδοση της Μονής Χρυσοπηγής. Διάβασε αυτό το βιβλίο, θα καταλάβεις πόσο ο Άγιος Πορφύριος με πόση άνεση αντιμετώπιζε το θέμα των πολλών λογισμών. Και τα βιβλία του Γέροντος Παϊσίου, τα οποία είναι πάρα πολύ ωραία και χρήσιμα και με μεγάλη θεϊκή σοφία γραμμένα. Διαβάστε τους βίους των Αγίων και τα βιβλία των Αγίων και θα σας βοηθήσουν πάρα πολύ. Γενικά, οτιδήποτε μας δημιουργεί άγχος, οτιδήποτε μας δημιουργεί στεναχώρια, οτιδήποτε μας δημιουργεί πανικό, αγωνία, σύγχυση, κούραση και μας κουράζει και μας καταθλίβει, διώξτε το. Δεν είναι από τον Θεό. Ο Θεός είναι χαρά, είναι ειρήνη, είναι αγάπη, είναι φως. Δεν είναι τίποτα από όλα αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό πρόσεχε έτσι όσο μπορείς να είσαι χαρούμενη και ειρηνική. Και μην ασχολείσαι με τους λογισμούς. Μην ασχολείσαι. Έχω τον επόμενο αδερφό, παρακαλώ.
Ναι, παρακαλώ εγώ.
Ναι, εσάς ακούμε τώρα.
Εγώ. Η ευχή σας πάτε.
Του Κυρίου μας.
Θέλω να πω και εγώ κάτι κουβέντες, πάτερ μου.
Να πεις ό,τι θέλεις.
Στενοχωριούμαι που ακούω τούτα ούλα και το πιο καλύτερο, το πιο σημαντικό είναι που έκλεισαν τις εκκλησίες και δεν μπορώ να πάμε.
Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ, αδερφή μου. Να ευχαριστήσουμε τω Θεώ για όλα, και για τα δύσκολα και για τα εύκολα, και για τα θλιβερά και για τα χαρούμενα. Ελπίζουμε εντός των ημερών να ανοίξουν σιγά σιγά οι εκκλησίες μας. Ελπίζουμε.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να προσεύχεστε να μας βοηθήσει ο Θεός να περάσει τις δυσκολίες.
Και ο Θεός να σε βοηθά που με στα βάθη της καρδιάς μου.
Ευχαριστώ πολύ. Θέλω
να σου βοηθά πάτε Αρτανάσιε.
Ευχαριστώ, παιδί μου.
Σου εύχομαι πάρα πολύ και θέλω να ευχηθείς και τον παιδιό μου, τον αγκονιό μου. Έχω 20 αγκόνια.
20 αγκόνια, μπράβο.
5 δυσάγκονα. Να μου ευχηθείς πάλι, Αθανάση.
Θα τα ευλογήσει ο Θεός, κόρη μου.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Η Παναγία μαζί σας, να σας ευλογεί ο Χριστός. Έχουμε τον επόμενο αδερφό, παρακαλώ.
Ναι, Γέροντα, Χριστός Ανέστη.
Αληθώς Ανέστη ο Κύριος.
Ο Αντώνης είμαι, Γέροντα, από τη Λευκοσία.
Ναι, Αντώνη.
Θέλω να μάθω ποια είναι η άποψη της Εκκλησίας για την υιοθεσία.
Μάλιστα.
Και μα βλέπουμε σπίτια γύρω μας που υπάρχουν προβλήματα κτλ. Να πείτε, έχουμε και εμείς τα δικά μας τα προβλήματα προσωπικά, αλλά πώς μπορεί ένας χριστιανός έτσι να επέμβει έτσι, όχι για παθητικά.
Ναι.
Κάτι να κάνει τέλος πάντων.
Ναι, Αντώνη. Καταρχάς, Αντώνη μου, η Εκκλησία για το θέμα της υιοθεσίας δεν είναι εναντίον η Εκκλησία. Μάλιστα, υπάρχει και ειδική ακολουθία που έκανε η Εκκλησία παλαιότερα σε περιπτώσεις υιοθεσίας παιδιών. Είναι μια πράξη αγάπης, μια πράξη ελεημοσύνης. Το να πάρουμε κάποια παιδάκια να τα μεγαλώσουμε που θα μεγάλωναν διαφορετικά σε ιδρύματα, απροστάτευτα σε διάφορους χώρους, διάφορους τόπους, διάφορες χώρες. Σίγουρα είναι μια πράξη αγάπης. Αλλά βέβαια εννοείται ότι πρέπει να υπάρχουν όλα τα νόμιμα παραστατικά στοιχεία. Και ασφαλώς πρέπει να ακολουθούμε και τις υποδείξεις του κράτους και της νομοθεσίας, διότι υπάρχουν νομοθεσίες γύρω από αυτά τα πράγματα. Το να αναλάβεις έναν άνθρωπο στη ζωή σου είναι μεγάλη ευθύνη. Δεν παίρνουμε τα παιδάκια για να μας γυροκομίσουν, δεν παίρνουμε τα παιδάκια για να μας βοηθήσουν, δεν παίρνουμε τα παιδάκια για να αισθανθούμε εμείς καλύτερα μόνο. Έχουμε ευθύνη για αυτά τα παιδάκια και θα αντιμετωπίσουμε και τις δυσκολίες τους και τα προβλήματά τους και τις αρρώσκες τους και ό,τι τυχόν θέματα έχουν μαζί τους. Άρα πρέπει να είμαστε έτοιμοι, όπως και στα δικά μας φυσικά παιδιά, το ίδιο και στα παιδάκια τα αξιοθεσίας. Ως πράξεις είναι καλή, είναι σωστή. Είναι πράξεις αγάπης και βοήθειας και ελεημοσύνης. Μακάρι να μπορούν να υπάρχουν τέτοια παιδάκια και τέτοιοι άνθρωποι, καλοί γονείς, που να τα αναλαμβάνουν και να τους προσφέρουν την αγάπη τους και όλα τα στοιχεία τα οποία χρειάζεται ένας άνθρωπος για να μεγαλώσει κανονικά. Η Εκκλησία την ευλογεί την πράξη αυτή, χωρίς να εκβιάζει κανένα βέβαια. Τώρα, όταν υπάρχουν σπίτια γύρω μας με προβλήματα. Εντάξει, Αντώνη. Σίγουρα, η εποχή που ζούμε έχει ιδιαιτερότητες. Δεν μπορεί να πας να μπεις στο σπίτι του άλλου αδιάκριτα. Αν είναι φίλος σου, αν είναι συγγενής σου, αν είναι άνθρωπος επιστήθειός σου, που έχει το θάρρος. Αν του πεις δύο λόγια, να τον βοηθήσεις κάπως. Αν του πεις ότι αν θέλεις, αδερφέ μου, μια βοήθεια, είμαι εδώ δίπλα σου, είμαι μαζί σου. Θα το κάνεις, βέβαια θα το κάνεις. Αλλά δεν μπορεί να χτυπήσει την πόρτα του άλλου στα καλά καθούμενα, να του πει: σε άκουσα ότι έχει προβλήματα και θα σε βοηθήσω. Θέλει πολλή διάκριση. Πολλή διάκριση, διότι υπάρχουν και περιπτώσεις που μπορεί να γίνει και ζημιά ή ακόμα και να έχουμε και νομικά προβλήματα. Εάν μπορούμε να βοηθούμε, εάν δεν μπορούμε να βοηθούμε την προσευχή μας. Μην υποτιμούμε το έργο της προσευχής. Η προσευχή βοηθά πάρα πολύ. Η προσευχή για τους αδερφούς μας βοηθά παραπάνω από τα λόγια μας. Να είστε βέβαιοι για αυτό το πράγμα. Και εάν δεν μπορείτε να κάνεις κάτι για έναν άνθρωπο δίπλα σου που δεν μπορείς να τον πλησιάσεις, προσευχή του πάρα πολύ και η προσευχή θα τον βοηθήσει. Να είσαι βέβαιος ότι πιο πολύ θα τον βοηθήσεις με την προσευχή σου παρά με τα λόγια σου και με την παρουσία σου. Αυτό να είσαι βέβαιος. Επόμενος αδερφός, παρακαλώ.
Ναι, πάτε. Χριστός Ανέστη, ο Ανδρέας.
Ανδρέα μου, κλείσε το ραδιόφωνο σου γιατί γίνεται αντίλαλος και δεν καταλαβαίνουμε. Μάλιστα.
Ναι, τώρα ακούεις με.
Ναι, έχει πάλι αντίλαλο. Το κλείσες το ραδιόφωνο.
Τώρα ακούεις με.
Τώρα σε ακούμε καλύτερα, ναι.
Ναι. Πάτερ μου, θέλω να κάνω τρεις ερωτήσεις για Χριστός Ανέστη κιόλας.
Αληθώς Ανέστη.
Πολλοί που λαλούσουν ότι τι σημαίνει αντίχριστο και λαλούν το.
Ναι.
Τι σημαίνει τον το πράγμα.
Ναι, θα σου εξηγήσω, Ανδρέα μου. Τη άλλη ερώτηση ποια είναι.
Η άλλη είναι ότι οι Αγίοι πράγματι, πολλοί λαλούς ότι δεν κάνουν θαύματα οι Αγίοι.
Μάλιστα, και το τρίτο.
Το τρίτο είναι... Εντάξει.
Α, εντάξει. Εντάξει, Ανδρέα μου. Να είσαι καλά, αδερφέ μου, να είσαι καλά. Λοιπόν, αντίχριστος, Ανδρέα, σημαίνει θα είναι κάποιος άνθρωπος ο οποίος θα κάνει δύο πράγματα, όπως το λέει το όνομά του. Θα είναι αντί του Χριστού, θα θέλει να υποκαταστήσει τον Χριστό και θα είναι και εναντίον του Χριστού. Αντίχριστος, αντί του Χριστού και εναντίον του Χριστού. Αυτός ο άνθρωπος θα θελήσει να κυβερνήσει παγκόσμια τον κόσμο όλο και θα θελήσει να φανεί σαν Χριστός. Ψεύτικα βέβαια, και θα πολεμήσει την Εκκλησία και τους Χριστιανούς και θα βασιλεύσει για πολύ λίγο διάστημα. Ο Χριστός μας δεν θα μας αφήσει στο έλεος του Αντιχρίστου και όσοι Χριστιανοί ζουν θα έχουν τη βοήθεια και τη συμπαράσταση του Χριστού μας, φτάνει να είναι ενωμένοι με την Εκκλησία και να παραμένουν οι πιστοί στο Χριστό και στην Εκκλησία. Εάν είμαστε ενωμένοι με την Αγία Εκκλησία του Χριστού μας, με τα Άγια Μυστήρια, και πιστεύουμε και αγαπούμε τον Χριστό, δεν φοβούμαστε τίποτα. Μόνο να προσέχουμε. Να προσέχουμε να ακούμε τι λέει η Εκκλησία μας. Αυτό σημαίνει αντίχριστος. Τώρα, εάν οι Άγιοι αυτά που έκαμε ήταν αληθινά, σίγουρα, Αντρέα μου, είναι αληθινά όλα, πολύ αληθινά και μάλιστα πολύ λίγα είναι αυτά που γράφτηκαν. Και αυτό το ξέρουμε όχι γιατί ξέραμε τους Αγίους που έζησαν πριν εκατοντάδες χρόνια. Εκείνοι είναι παλαιοί, δεν τους γνωρίσαμε. Αλλά γνωρίσαμε τους συγχρόνους Αγίους, τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Ιωσήφ τον Ησυχαστή, τον Άγιο Εφραίμ του και τον Αγιώτη και πολλούς άλλους, που είδαμε με τα μάτια μας και ψηλαφίσαμε με τα χέρια μας τη χάρη του Αγίου Πνεύματος που είχαμε στους άνθρωποι αυτή τη ζωή τους. Και τα είδαμε όλα και είμαστε αυτόπτες μάρτυρες. Και είδαμε ότι ζούσε η χάρη του Θεού στην καρδιά τους. Και έγιναν τα θαύματα και σημεία και τέρατα με την προσευχή τους. Άρα λοιπόν, αφού και οι σύγχρονοι Άγιοι έκαναν θαύματα, το ίδιο και οι παλαιότεροι Άγιοι και όλοι οι Άγιοι όλων των εποχών. Έχουμε ακόμα ένα αδερφό, παρακαλώ.
Γέροντα μου, την ευχή σας.
Του Κυρίου.
Χριστός Ανέστη, ο Γιώργος είμαι που απαραλίμνη.
Ναι, Γιώργο.
Θα είστε καλά.
Καλά, δόξα τω Θεώ, Γιώργο μου, να είσαι καλά, αδερφέ μου.
Γέροντα μου, εγώ ήθελα να πω κάτι για τη Θεία Κοινωνία μέσουν τις ημέρες έτσι. Που ζούμε από την αρχή του κορονοϊού, ότι φαίνεται τούντες ημέρες που να προχωρήσουν στην άρση των μέτρων ότι στην αρχή κλείσαν τις εκκλησίες και φάνηκε ότι σαν να πέσαν οι μάσκες και ήταν ο λόγος, ήταν η Θεία Κοινωνία που μας έβαλαν τόσο αυστηρά περιοριστικά μέτρα για τις εκκλησίες στην αρχή. Γιατί και τώρα υπάρχει η ομάδα που έφκαλε τις επιστολές, την επιστολή υπέρ των εκκλησιών για να ανοίξουν τη Θεία Κοινωνία.
Οι γιατροί μας.
Μπράβος. Και
υπέγραψαν, Γιώργο μου, μέχρι στιγμής 386 γιατροί και νοσηλευτές. Μπράβο. 386 και γιατροί νοσηλευτές έγραψαν το γράμμα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Φαντάσου δηλαδή τι πλήθος γιατρών και νοσηλευτών.
Και συμμεριζόμαστε και εμείς μαζί τους, και είμαστε και εμείς μαζί τους, και υπάρχουν και οι άλλοι οι οποίοι φκαίνουν εναντίον τους, και διάφοροι άλλοι επιστήμονες, και εγώ σκέφτομαι ότι στο μέσο τούτο είναι η Θεία Κοινωνία. Δηλαδή στο μέσο δηλαδή είναι ο Χριστός. Και οι άνθρωποι οι οποίοι είναι οι συνανθρώποι μας, οι οποίοι καταντήσαν να λένε, ας πούμε, ότι δηλαδή εμέσως πλήσης σαφώς, ότι ο Χριστός μολύνει δηλαδή, εμείς είμαστε στεναχωρημένοι για αυτό το πράγμα. Εγώ ήθελα όμως να ρωτήσω, ότι το πράγμα δεν είναι που πράττουν οι συνανθρώποι μας, δεν είναι ύβρις κατά του Θεού. Το δεύτερο ήθελα να ρωτήσω, αν μου θυμίσετε λίγο αν τα λόγια του Ευαγγελίου, γιατί που είπε ο Χριστός για τους ανθρώπους οι οποίοι θα υβρίζουν τον Θεό, ότι θα είναι έτσι σαν τη να συγχωρεί τον αμαρτία.
Η βλασφημία του Αγίου Πνεύματος.
Ναι. Και όντως αν βράτσεζουν το πράγμα του τη στιγμή που τους συνανθρώπους μας. Και το τελευταίο, εμείς τι στάση πρέπει να έχουμε, που τη μια να έχουμε μέσα στο μυαλό μας τα λόγια του Χριστού για το αγαπάτε τον πλησίο σας, και τούν τη στιγμή ναι, και εκείνοι οι άνθρωποι οι οποίοι εναντίον σε εμάς, σε τούτα που πιστεύουμε, όμως που την άλλη έχουμε να πιστεύουμε στον Χριστό. Δηλαδή εμείς θέλουμε να υποστηρίξουμε τον Χριστό, και που την άλλη πώς παντρεύονται τα πράγματα μες στο μυαλό μας και μες στη ψυχή μας, για να μπορούμε έτσι να είμαστε πιο ξεκάθαροι στα συναισθήματά μας.
Ναι, Γιώργο μου. Πολύ ωραίες οι σκέψεις σου, Γιώργο. Ευχαριστούμε που μας τις είπες, Γιώργο, τις σκέψεις σου. Πάρα πολύ καλές. Δυστυχώς με τα λύπης διαπιστώνουμε ότι το πράγμα εκεί πάει, Γιώργο. Δηλαδή εκείνο που ενοχλάει είναι η Θεία Κοινωνία τελικά. Και όχι τόσο ο εκκλησιασμός. Παρόλο που επιστημονικά δεν είναι η Θεία Κοινωνία που μας ενοχλά, δεν είναι η Θεία Κοινωνία που βλάπτει, αλλά ο συγχρονισμός πολλών ανθρώπων σε έναν τόπο. Αυτό είναι που μπορεί κανείς να πει ότι είναι επικίνδυνο. Ενώ και από το φαγητό του άλλου να φάεις, εάν έχει κορονοϊό, από ό,τι λένε κάποιοι επιστήμονες, δεν υπάρχει κίνδυνο να κολλήσεις. Αλλά τέλος πάντων, αυτό είναι θέμα επιστημονικό. Για μας είναι ξεκάθαρο, Γιώργο μου, ότι η Θεία Κοινωνία είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού μας. Και ως εκ τούτου δεν μεταδίδει μικρόβια, δεν μεταδίδει ιούς. Και το απέδειξε η δισχυλιετή σπήρα της Εκκλησίας μας. 2000 χρόνια η Εκκλησία κοινωνά το σώμα και το αίμα του Χριστού από το κοινό ποτήριο και δεν έπαθε κανείς τίποτα. Απόδειξε εμείς ιερείς. Θα μου πεις, ένας ιερέας δεν θα πιάσει κορονοϊό? Σίγουρα θα πιάσει. Αλλά δεν θα πιάσει από τη Θεία Κοινωνία. Μπορεί να πιάσει από το σούπερ μάρκετ, από το μπακάλιν, από το σπίτι του, από το ταξί, από οπουδήποτε αλλού. Και μπορεί ένας ιερέας να πιάσει κορονοϊό, και μπορεί και ένας κληρικός να πεθάνει από κορονοϊό, και μπορεί και ένας άγιος άνθρωπος να πεθάνει από κορονοϊό. Αλλά σίγουρα αυτό δεν θα το πάρει από τη Θεία Κοινωνία. Θα το πάρει από οπουδήποτε αλλού που το παίρνουν οι άλλοι άνθρωποι. Γι' αυτό δεν πρέπει να τα βάζουμε τη Θεία Κοινωνία. Αλλού πρέπει να στραφεί η προσοχή μας και αλλού πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ. Εμείς δεν είμαστε εναντίον των μέτρων. Είμαστε υπέρ της προσοχής και της διαφύλαξης των ανθρώπων. Αλλά εκεί που χρειάζεται, όχι εκεί που δεν χρειάζεται. Διότι για μας η Θεία Κοινωνία είναι κάτι που δεν το διαπραγματευόμαστε. Είναι αδιαπραγμάτευτο. Είναι θέμα εμπειρίας, είναι θέμα πίστεως, είναι θέμα αιώνων. Κανείς ποτέ δεν κόλλησε από τη Θεία Κοινωνία τίποτε. από άλλες περιπτώσεις μπορεί να πιάσουμε κορονοϊό. Σίγουρα, συναναστρεφόμαστε κόσμο, δεν είμαστε απρόσβλητοι, είμαστε όπως όλος ο κόσμος. Μιλούμε με ανθρώπους, ψωνίζομαι στα μπακάλικα, υπάρχουν περιπτώσεις που όλοι θα κολλήσουμε, εάν, ξέρω εγώ, δεν προσέξουμε. Αλλά το να στρέφεται η προσοχή μας κατά τη θεία της κοινωνίας, αυτό δεν το δεχόμαστε και δεν θα το δεχτούμε ποτέ. Διότι είναι το μυστήριο του Χριστού μας, είναι ο Κύριος. Δεν μεταδίδει ο Χριστός μικρόβια και ιούς και ιώσεις και θάνατο. Σκορπίζει ζωή και όχι θάνατο. Ελπίζω οι αδελφοί μας αυτοί να το κάνουν από άγνοια και από μια αναπηρία, επειδή ίσως δεν κοινωνούν και ήδη συχνά, δεν ζουν πνευματική ζωή, ίσως. Δεν ξέρω εγώ βέβαια. Γι' αυτό η απουσία εμπειρίας τους κάνει να σκέφτονται με έναν τρόπο ανθρώπινο. Αλλά σίγουρα, εάν το κατοχυρώνουν και λογικά και επιστημονικά, τότε άπτεται πράγματι της βλασφημίας κατά του Αγίου Πνεύματος, που για μας τους χριστιανούς είναι πολύ μεγάλη πτώση να αποδίδουμε την χάρη του Αγίου Πνεύματος σε αλλότριες ενέργειες και σε αλλότριες παρουσίες που ο Θεός να φυλάει τον άνθρωπο. Ποια είναι η στάση μας? Η στάση μας βέβαια δεν μπορεί να είναι άλλη παρά στάση αγάπης. Αγαπούμε τους αδελφούς μας. Και αγαπώ τον αδελφό μου σημαίνει πονώ. Πονώ για τον αδελφό μου που σκέφτεται λανθασμένα. Λυπούμε πάρα πολύ. Και το άλλο, ξέρεις Γιώργο, αισθάνομαι και υπεύθυνος, διότι ως χριστιανός, ως κληρικός, ως ποιμένας της Εκκλησίας, ως λαϊκός μέλος της Εκκλησίας, λέω, για να σκέφτεται ο αδελφός έτσι, σημαίνει πιθανό να μην άκουσε. Γιατί να μην ακούσει άραγε? Διότι κάποιος δεν του είπε. Γιατί να μην του πούμε εμείς αυτόν τον λόγο? Γιατί να μην πούμε στους αδελφούς μας το μεγαλείο της θείας κοινωνίας? Γιατί να υπάρχουν άνθρωποι χριστιανοί, συμπατριώτες μας, γείτονες μας, συγγενείς μας, φίλοι μας, συνεργάτες μας, συνάδελφοι μας που αγνοούν το μυστήριο της θείας κοινωνίας? Άρα έχουμε ευθύνη, διότι και εμείς όταν είμαστε, συναναστρεφόμαστε με τους συνανθρώπους μας, αντί να μιλούμε τα λόγια τα πνευματικά και να τους λέμε για την Εκκλησία, λέμε ένα σωρό ανοησίες και ένα σωρό χίλια άλλα πράγματα κοσμικά και αδιάφορα, και δεν φροντίζουμε να πούμε και δύο λόγια πνευματικά. Δεν είπαμε να τους ζαλίσουμε τους ανθρώπους, αλλά εάν είμαστε χριστιανοί πρέπει να λέμε και δύο λόγια πνευματικά στους άλλους. Και άρα έχουμε ευθύνη, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δεν ξέρουν και κάνουν λάθη. Αλλά όπως και να έχει το πράγμα, δικαίωμα του κάθε ανθρώπου είναι να πιστεύει ή να μην πιστεύει. Σεβόμαστε το δικαίωμα αυτών των ανθρώπων, των συνανθρώπων μας. Ουδέποτε μας επιτρέπεται να εκφραστούμε απέναντι σε αυτούς με οποιονδήποτε υποτιμητικό ή τρόπο που τους πληγώνει. Αλλά και εμείς ζητούμε να σεβαστούν το δικό μας τρόπο, τη δική μας πίστη. Δεν τους αναγκάζουμε να κοινωνήσουν. Εμείς κοινωνούμε το Άγιο Σώμα και το αίμα του Χριστού μας. Όποιος θέλει να κοινωνήσει είναι ελεύθερος. Θα πούν ότι κινδυνεύουν ήδη από μας. Ας μην μας πλησιάζουν. Ας μας έχουν σε καραντίνα. Εμείς θέλουμε να κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού μας. Και η εμπειρία θα αποδείξει ποιοι πέρασαν κορονοϊό από τη Θεία Κοινωνία και ποιοι άλλοι έπιασαν από χίλιες άλλες αιτίες. Απόδειξη εκείνος ο γιατρός ο πρώτος που τον κατακρεούργησαν οι υπόλοιποι άνθρωποι όλοι μας με τις κακές μας συμπεριφορές. Κοινώνησε, εξομολογήθηκε, συμπεριφερόταν και δεν κόλλησε κανένας από τον γιατρό εκείνο. Ενώ από πολλούς άλλους κόλλησαν. Δεν το λέω αυτό για να θίξω κανένα άνθρωπο μη γέννητο, ούτε κατά διάνοια. Απλώς για να πω ότι δεν κολλάμε από τη Θεία Κοινωνία. Κολλάμε όμως από τη συναναστροφή μας, από άλλα πράγματα όπως κολλούν όλοι οι άνθρωποι. Και εμείς, αν δεν προσέξουμε, θα κολλήσουμε βέβαια. Αλλά όχι από τη Θεία Κοινωνία ουδέποτε. Έχουμε επόμενο αδερφό, παρακαλώ.
Ευλογείτε Γέροντα Χριστός Ανέστη.
Αληθώς Ανέστη ο Κύριος.
Μαριάννα ονομάζομαι.
Μαριάννα.
Ναι, είμαι, ναι, και εγώ παιδί εκεί της Μητρόπολης.
Ωραία.
Δυστυχώς δεν γνωριζόμαστε προσωπικά, αλλά ήθελα πάρα πολύ κάποια στιγμή να γνωριστούμε, όμως...
θα χάσεις τον χρόνο σου, Μαριάννα. Χάσεις τον χρόνο σου, κόρη μου.
Αφιβάλλω γέροντα. Επειδή ήθελα από τη μεγάλη εβδομάδα να πάρω τηλέφωνο, να κάνω και μερικές απορίες, να σας πω και την προσωπική μου εμπειρία, να στο πούμε, ναι, αυτόν τον Πάσχα. Ναι, ναι. Να με συγχωρέσετε λίγο για την κλιανία μου.
Ευχαριστούμε να σε ακούσουμε, Μαριάννα.
Είμαι από τους φοιτητές που δεν καταφέραν να επιστρέψουν στην Κύπρο.
Τώρα από πού μιλάς?
Από τα Ιωάννινα, σας παίρνω.
Από τα Ιωάννινα, μπράβο, πολύ ωραία.
Τέλος πάντων, και έκανα έναν Πάσχα διαφορετικό φέτος. Μόνη μου εδώ με το εικονοστάσιο, με το λάπτοπ, παρακολουθούσα, ξέρω εγώ, όλες τις ακολουθίες. Επειδή έχω ακούσει από πολλούς που μου είπαν ότι μπροστά από την τηλεόραση δεν τα κατάφεραν να συγκεντρωθούν, σε αντίθεση με το να βρίσκοντας στην εκκλησία, εγώ θα ήθελα να μοιραστώ τη δική μου εμπειρία, ότι κατάφερα πολύ καλύτερα να συγκεντρωθώ, ήταν πιο κατανοητικά για μένα. Σίγουρα δεν συγκρίνεται η εμπειρία του να βρίσκεσαι στον ναό με τον Σταυρωμένο, με τον Επιτάφιο, με το Άγιο Φως που μας έλειψε, ναι, φέτος. Από ό,τι άκουσα, κάποιοι στην Κύπρο το λάβανε. Εδώ,
σε άλλες πόλεις πήγες, στη Λεμεσό, πολεμήθηκε άγρια. Άγρια πολεμήθηκε. Έχουμε την μεγάλη τιμή και τη χαρά να μας συμπεριφέρεται η αστυνομία με έναν ιδιαίτερο τρόπο στη Λεμεσό. Είναι μεγάλη μας τιμή αυτό.
Ναι, τα μαθαίνω τα νέα σας και είμαι, ναι, πολύ περήφανη και για τις αστυνομικές.
Ναι, 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 είμαστε πολύ περήφανοι και χαρούμενοι.
Και στην Ελλάδα τα ίδια κάνω, μην νομίζετε, ναι, τα ίδια και χειρότερα.
Δυστυχώς.
Θα ήθελα να σας κάνω και τρεις ερωτήσεις.
Ναι, ευχαριστώ, Μαριάννα.
Η μία είναι σχετική με τα θέματα, με κάτι που αναφέρατε πριν μέρες στις ομιλίες σας. Λέτε συνέχεια να είμαστε πιστοί στις εκκλησίες. Αυτό προκύπτει και από την προσωπική μου αγωνία σχετικά με τα εμβόλια κτλ. Αλλά μπορώ να σας πω ότι τώρα μου έχει περάσει κάπως. Ακούγοντάς σας έχω ηρεμήσει. Ναι. Ήθελα μέρες όμως να σας το ρωτήσω και βρήκα τώρα την ευκαιρία. Ναι. Όταν λέτε να κάνουμε υπακοή στην εκκλησία, ποιους εννοείται εκκλησία, τους κληρικούς μόνο, τους επισκόπους, τους ιερείς, το λαό ή και τους δύο μαζί?
Ναι. Πολύ ωραία ερώτηση σου, Μαριάννα. Πες μας και τις άλλες ερωτήσεις για να σου απαντήσω και σε όλες.
Οι άλλες είναι άσχετες μεταξύ τους. Για παράδειγμα, άμα έχουμε γνωριστεί με κάποιον μεγάλης ηλικίας και έχουμε μια έτσι τυπική σχέση μαζί του, αλλά μετά από κάποιον καιρό δεν τυχαίνει να μάθουμε νέα του, οπότε δεν ξέρουμε αν ζει ή αν κοιμήθηκε. Πώς θα ήταν σωστό να προσευχόμαστε γι' αυτόν? Για παράδειγμα, εγώ ας πούμε λέω «Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει τον τάδε για τους ζωντανούς» και «Κύριε Ιησού Χριστέ, ανάπαυσε τον τάδε». Ναι, θα ήθελα να μου λύσετε αυτή την απορία, αν μπορείτε.
Ναι, μάλιστα.
Και η τρίτη είναι, για κάποιους που βαφτίζονται έτσι όχι από βρέφη, πιο μετά, ναι, και συγκεκριμένα για αυτούς που έχουν ήδη κάποια ονόματα που ελληνοφέρνουν, π.χ. ας πούμε τον Τζον ή τον Τζότσε ή το Βαλεντίνα, κάπως έτσι.
Ναι.
Θα ήταν σωστό και δεν, επειδή είναι συνηθισμένοι με τα προηγούμενα τους τα ονόματα, τα διατηρούν μέχρι σήμερα. Θα ήταν σωστό, ας πούμε, να διατηρούν τα παλιά τους ονόματα παρόλο που βαφτιστήκαν και πήραν καινούριο όνομα και να γιορτάζουν έναν Άγιον με το προηγούμενο τους το όνομα?
Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
Αυτές οι ερωτήσεις μου.
Να είσαι καλά, Μαριάννα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είσαι καλά, κορή. Το ερώτημα σου το πρώτο είναι πολύ σοβαρό και πολύ σημαντικό. Τι είναι η Εκκλησία? Σίγουρα, Μαριάννα, η Εκκλησία, κόρη μου, δεν είναι κάτι το αόριστο και αφηρημένο. Η Εκκλησία είναι η κυβωτός του Χριστού. Είναι αυτό το οικοδόμημα που έκτισε ο Κύριος και είπε ότι θα είναι στον αιώνα στήλος και εδραίωμα της αληθείας. Και πήλε άδου κατησχίσουν της Εκκλησίας. Κανείς δεν θα μπορέσει να νικήσει την Εκκλησία. Ποιοι όμως αποτελούν την Εκκλησία? Σίγουρα δεν σημαίνει αν είναι κανείς πατριάρχης, μητροπολίτης, αρχιεπίσκοπος, ηγούμενος, μοναχός, μοναχή, είναι και αλλά στα στο στόμα της Εκκλησίας. Αυτοί όλοι οι οποίοι ορθοτομούν τον λόγο της αληθείας είναι η Εκκλησία. Και ορθοτομούμε τον λόγο της αληθείας αν αυτά που λέμε είναι σύμφωνα με το Άγιο Ευαγγέλιο, με τους Αγίους Πατέρες μας, με τους ιερούς κανόνες της Εκκλησίας. Εάν λέμε πράγματα τα οποία είναι διαφορετικά από ό,τι λέει ο Χριστός στο Άγιο Ευαγγέλιο, εάν λέμε πράγματα τα οποία είναι διαφορετικά από ό,τι είπαν οι ιεροί κανόνες και οι Οικουμενικοί Σύνοδοι, εάν λέμε πράγματα διαφορετικά από ό,τι λένε οι Άγιοι Πατέρες, σίγουρα και Πατριάρχες να είμαστε και Μητροπολίτες να είμαστε, και όποιοι και αν είμαστε δεν ορθοτομούμε τον λόγο της αληθείας και δεν αποτελούμε έκφραση της Εκκλησίας. Άρα λοιπόν, Μαριάννα, Εκκλησία είναι οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι, κληρικοί και λαϊκοί, μοναχοί και κοσμικοί, οι οποίοι ορθοτομούν τον λόγο της αληθείας, οι οποίοι διδάσκουν τον λαό αυτά τα οποία συμφωνούν με το Άγιο Ευαγγέλιο, με τους ιερούς κανόνες και με τη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων. Και σίγουρα και τα μυστήρια της Εκκλησίας, τα οποία τελούνται από κανονικούς πρεσβυτέρους, επισκόπους και διακόνους. Αλλά η αλήθεια της Εκκλησίας λέγεται από αυτούς όλους που σου είπα. Γι' αυτό λέμε «Μνήσιτι Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών τάδε», τον οποίο χάρισε στην Αγία Σου Εκκλησία και ορθοτομούντα των λόγων της αληθείας. Δεν σημαίνει ότι επειδή είναι επίσκοπος, άρα είναι και αλάνθαστος διδάσκαλος. Γι' αυτό προσευχόμαστε για τους επισκόπους μας να ορθοτομούν τον λόγο της αληθείας. Υπήρξαν και σύνοδοι. Σύνοδοι στην Εκκλησία που ήταν πλανεμένες σύνοδοι, ήταν αιρετικές, ήταν ληστρικές. Άρα θέλει προσοχή να ξέρουμε τι λέει η Εκκλησία. Ο Θεός, κόρη μου, δεν θα αφήσει την Εκκλησία να πλανεθεί. Ο Θεός πάντοτε μας παρουσιάζει αγίους ανθρώπους και επισκόπους και πατριάρχες και μοναχούς και λαϊκούς και διδασκάλους της Εκκλησίας που μας διαφωτίζουν και μας καθοδηγούν στον δρόμο της αληθείας. Γι' αυτό μην έχεις καμιά έννοια. Ο Θεός δεν θα αφήσει την Εκκλησία Του. Ο Χριστός έκαμε την Εκκλησία και μας υποσχέθηκε ότι δεν θα μας αφήσει ποτέ μόνους μας. Γι' αυτό να έχουμε μεγάλη εμπιστοσύνη και ειρήνη στην καρδιά μας. Μην αγχώνεστε για τα θέματα αυτά. Έχετε ειρήνη στην καρδιά σας και τον Χριστό μέσα σας. Το δεύτερο θέμα για το πώς προσευχόμαστε για κάποιον που δεν ξέρουμε. Μην ανησυχείς, Μαριάννα. Λέγε, Κύριε Σου Χριστέ, ελέησε τον δούλο σου. Το ελέησε σημαίνει και ανάπαυσε και ξεκούρασε και βοήθησε και σώσε και τα πάντα σημαίνει το ελέησε. Αλίμονο, δεν ξέρει ο Θεός τι κάνει εκείνος ο άνθρωπος. Και πεθαμένο να είναι και χαμένο να είναι και οπουδήποτε και αν είναι, ο Θεός τον βρίσκει και ξέρει ο Θεός, κόρη μου, τι έχει ανάγκη ο άνθρωπος εκείνος. Γι' αυτό το, Κύριε Σου Χριστέ, ελέησον τον δούλο σου, τα λέει όλα και κοιμημένος να είναι, κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει. Τώρα, για το τρίτο ερώτημα για το βάπτισμα. Κοίταξε, όταν βαπτίζομαι έναν άνθρωπο, δεν τον κάνουμε Έλληνα. Δεν είναι κακό να διατηρούμε τα ονόματα, το όνομα το οποίο έχει στην πατρίδα του. Φτάνει βέβαια να μην είναι ονόματα θεοτήτων, τα οποία ας πούμε είναι που είχε προηγουμένως στη θρησκεία στην οποία βρισκόταν εν αγνία το άνθρωπος. Αλλά ένας άνθρωπος ο οποίος είναι Άραβας έχει αραβικά ονόματα, θα τα πούμε τα αραβικά ονόματα ασφαλώς. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να έχει ελληνικό όνομα. Θυμάμαι μια φορά είστε στον Γέροντα Παΐσιο, στον Άγιο Παΐσιο, ένας από την Αλβανία, τη Βόρεια Ήπειρο. Και τότε ήταν ο Χόντζας και του λέει, έκλαιγε και του λέει, Γέροντα, δεν μας αφήνει ο Χόντζας να έχουμε ονόματα χριστιανικά. Και ήμουνα και εγώ εκεί και του λέω, Γέροντας, τι ονόματα έχετε? Λέει, μας βγάζει ονόματα εξαρτημάτων των αυτοκινήτων και δεν μας βγάλει ονόματα χριστιανικά και ελληνικά. Και του λέω, Γέροντας, γελώντας, μη στενοχωριές, ευλογημένε, θα έχουμε αγίους καινούργιους τώρα. Θα έχουμε ένα Άγιος που θα λέγεται Καρπιρατέρ, θα έχουμε ένα Άγιο που θα λέγεται, ξέρω εγώ, Άξονας, θα λέγεται Ρόδα, θα λέγεται. Μην έχει σημασία αυτά, το λέει. Θα έχουμε καινούργιους Αγίους με καινούργια ονόματα. Δεν έχει σημασία λοιπόν αν το όνομα μας είναι ξένης γλώσσας. Ας είναι, δεν μας πειράζει αυτό. Φτάνει να μην είναι κάτι που να είναι αμαρτίας, που να είναι όνομα μιας αμαρτίας, που δεν αρμόζει σε ένα χριστιανό, και να μην είναι όνομα το οποίο να είναι όνομα μιας θεότητος άλλης θρησκείας, που ούτε και αυτό μας ταιριάζει. Αλλά σίγουρα δεν πρέπει να δίνουμε ελληνικά ονόματα. Ελληνικά ονόματα δίνουμε στους Έλληνες. Ένας Άγγλος θα πάρει αγγλικό όνομα, ένας Αράβας αραβικό. Ένας Κινέζος κινέζικο όνομα, αλίμονο, γιατί όχι. Δεν γίνονται Έλληνες, χριστιανοί γίνονται οι άνθρωποι, όχι Έλληνες. Έχουμε ένα επόμενο αδερφό, παρακαλώ.
Γέροντα Χριστός Ανέστη.
Αληθώς Ανέστη.
Η Αντρούλα είμαι από τη Λευκοσία.
Πολύ ωραία, τι κάνεις Αντρούλα.
Καλά, εσείς.
Δόξα τω Θεώ.
Εύχομαι να είστε καλά. Είμαι κι εγώ μια από τους 152 αρχικά που υπέγραψαν την επιστολή.
Και μετά γίναν 386 σήμερα.
Ναι. Δόξα τω Θεώ, ναι. Ήθελα να πω ότι η ενόχληση τους ήταν τόσο μεγάλη, εξού και η άμεση αντίδρασή τους το να μας καλούν να ανακαλέσουμε τα όσα γράψαν.
Και μια επίθεση, Αντρούλα.
Ναι.
Και επίθεση και απειλές.
Και άνθρωποι οι οποίοι γέροντα δεν έχουν καμία σχέση ούτε με την ιατρική ούτε με την νοσηλευτική ευαισθησία.
Ναι, θα το έλεγα και αυτό. Δεν είναι νοσηλευτές ούτε γιατροί.
Ναι.
Υπέγραψαν και εκείνοι, εντάξει.
Ναι, και εκτός αν θεωρούν ότι δεν ζούμε σε μια δημοκρατική χώρα που όλοι έχουν το δικαίωμα να εκφράσουν ελεύθερα την άποψη.
Ακριβώς.
Τουλάχιστον θα έπρεπε τουλάχιστον να σεβαστούν την μακρόχρονη εμπειρία όλων αυτών των ανθρώπων.
Ακριβώς.
Που υπέγραψαν την επιστολή, γιατί αυτοί οι άνθρωποι φροντίσαν δεκάδες ασθενείς. Άρα το ενδιαφέρον τους για τη δημόσια υγεία που του επικαλούνται κάθε λεπτό είναι τεράστιο. Και να μην θεωρούν ότι μόνο αυτοί νοιάζονται για τη δημόσια υγεία και να αφήνουν εκ μέσα ότι εμείς τάχα ενδιαφερόμαστε για την υγεία των συνανθρώπων μας.
Λυπηρά πράγματα, Ανδρούλα, λυπηρά. Πολύ λυπηρά πράγματα.
Ναι, πολύ λυπηρά, ναι. Και εμείς τι έκαναμε, επιπρόσθετα από την επιστημονική μας γνώση στα θέματα της ιατρικής και της νοσηλευτικής, ήθελαμε να εκφράσουμε και την εμπειρία μας, αφού όλοι επικαλούνται την εμπειρία τους, την πείραν τους, σε διάφορα θέματα, και εμείς ήθελαμε να πούμε την εμπειρία μας στα θέματα της πίστης.
Ακριβώς.
Εμείς αυτό που θέλουμε να τους πούμε είναι ότι έρχεστε και είδετε, όπως είπε ο Φίλιππος στον Αθαλή, έρχονται και είδε.
Ναι.
Και εξάλλου και ο νοσηλευτής που μίλησε εχθές, που
ο Γιώργος που μίλησε πολύ, ναι, ωραία, πάρα πολύ ωραία.
Που είναι μέσα στο καμίνι το παιδί και πολύ
άλλοι. Στη συντατική είναι.
Ναι, και αυτά να περνούν έτσι, να μην θεωρούν ότι...
Μα υπέγραψε ο διευθυντής της συντατικής. Που είναι μέρα νύχτα μέσα στην εντατική.
Το ξέρω, αυτός ο Παλάζης, δε.
Ναι, ο Λάκης.
Ναι, τα είδα, ναι. Αλλά και ο γιατρός, ο οποίος θα τον καρατομούσαν επειδή είχε νιό, ας πούμε.
Θα τον είχαν κάποιοι σουβλάκια μέχρι τώρα.
Που τον ξέρω τον γιατρό των κόκκινων, πόσο καλός είναι. Αλλά το εκπληκτικό είναι ότι σήμερα άκουσα ένα γιατρό, τον οποίο λέει ότι ένας πνευμονολόγος, ότι λέει τάχα μας προφυλάουν το ότι δεν ανοίγουν τις εκκλησίες, διότι λέει φανταστήκετε ένας ποιος θα είναι ο αντίκτυπος στους ιερείς και στους χερείς εάν το μισθούν κρούσματα στην εκκλησία, δηλαδή μας κάνουν και χάρη, δηλαδή. Κοίταξε γέροντα, είναι εκπληκτικό το ότι οι άνθρωποι, οι πιστοί, έχουν συμπεριφερθεί
τόσο υπεύθυνα.
Και όπως είπε και χτες μια γιατρός που έκαμε παρέμβαση, το μόνο Θεός ξέρει πώς συγκρατήθηκαν οι πιστοί την μεγάλη εβδομάδα γενεπία.
Πράγματι.
Και σας ευχαριστούμε, γιατί θεωρούμε ότι και εγώ είμαι και εγώ μέσα σε αυτούς τους που δεν ξέρω, μέσα σε αυτούς που δεν ξέρω πώς συγκρατήθηκα τη μεγάλη εβδομάδα και κάτσα σπίτι, ας πούμε. Και σας ευχαριστούμε, γιατί καθοριστικό αυτό έπαιξαν και τα λόγια σας, οι προτροπές σας να κάνουμε υπακοή στην Εκκλησία. Και θέλω να βοηθήσει να... Yeah. Ανοίξω σύντομα για εκκλησίες, γιατί ο
κόσμος
έχει τεράστια ανάγκη,
ναι,
από τη θεία μετάληψη και από την παρουσία του στην εκκλησία. Να εύχεστε γέροντα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Και θέλω και εγώ να εκφράσω τις ευχαριστίες μου, τα συγχαρητήριά μου, την αγάπη μου σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, τους επιστήμονες, ιατρούς και τους νοσηλευτές, που έδωσαν την καλή ομολογία.
Ναι,
έδωσαν την καλή ομολογία της πίστεως.
Έτσι είναι.
Και ο Χριστός θα τους ομολογήσει ενώπιον του ουρανίου Πατρός, όπως μας είπε στο Άγιο Ευαγγέλιο. Τους ευχαριστούμε και τους θαυμάζουμε και απονέμουμε σε αυτούς τις ευχαριστίες μας και τα συγχαρητήριά μας.
Και εμείς ευχαριστούμε, με μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς και όλους τους πατέρες που...
Τους πατέρες μας τα ευχαριστούμε που οι ιερείς μας ήταν όλοι στη θέση τους.
Έτσι,
κανείς δεν έφυγε από τη θέση του, κανείς.
Ναι,
όλοι ήταν
παρόντες
στο καθήκον τους.
Ναι. Να σας ρωτήσω κάτι, άσχετο γέροντα, μια γνωστή
γραμμή. Ναι, ναι,
στο ανάγνωσμα που αναγνώσκεται για τους τρεις παιδες,
ναι.
Το Μεγάλο Σάββατο το πρωί,
ναι.
Τα μια αναφορά για τρία ονόματα.
Αζαρίας, Μισαήλ και Ανανίας.
Όχι.
Ναι.
Όχι.
Σε δράχμη σάχη αυδεναγώ.
Ναι, και στραλή Αζαρίας.
Είναι ήδη. Απλώς είναι τα ονόματα τους στην περσική γλώσσα και τα ονόματα τους στην εβραϊκή γλώσσα. Σε δράχμη σάχη και αυδεναγώ, Ανανίας, Αζαρίας και Μισαήλ. Στα εβραϊκά. Το ένα είναι στα περσικά, το άλλο στα εβραϊκά. Ήδη οι τρεις παιδες είναι αυτοί. Μάλιστα. Έχουμε τον επόμενο αδερφό, παρακαλώ.
Χριστός Ανέστη, Γέροντα.
Αληθώς Ανέστη ο Κύριος.
Τη μετάνοια μου, Γέροντα, από Κάλυμνο, Θόδωρος είμαι.
Ναι, Θεοδωράκη.
Γέροντα, διαβάζουμε στα βιβλία του Γέροντα Σωσίου, του Φρέντικου τον Αγιώτη, ότι ο άνθρωπος πρέπει συχνά να υποπτεύει, να εξετάζει τον εαυτό του.
Ναι.
Αυτό φανερώνει πως ο Γέροντας είχε μεγάλη ακρίβεια, κοιτάξτε.
Πάρα πολύ μεγάλη ακρίβεια. Πάρα πολύ μεγάλη ακρίβεια. Ήτανε εκπληκτική η ακρίβεια του Γέροντος Εφραίμ. Εάν είναι κάτι που το χαρακτήριζε, είναι μεγάλη ακρίβεια που είχε.
Το ερώτημα
δεν άκουσα. Κόπηκε. Δυστυχώς κόπηκε στο ερώτημα. Θεοδωράκη, αν μπορέσεις πάρ' μας στη συνέχεια, αδερφέ μου. Θα ακούσουμε τον επόμενο αδερφό μέχρι να ξανάρχουμε τον Θεόδωρο. Μάλιστα.
Χριστός Ανέστη, Γέροντα.
Αληθώς Ανέστη, αδερφέ μου.
Ήθελα να κάνω μια ερώτηση.
Μάλιστα.
Είχα ακούσει τελευταίο μια ομιλία σας αναφερθήκατε στον Άγιο Παΐσιο, τότε που λέτε ήσασταν νεαρός μοναχός και πιέντατε κοντά του.
Ναι.
Και περιγράψετε, είπε σας, ας πούμε, για να κάνετε αγρυπνία με το κομποσχήνι.
Μάλιστα.
Το σπίτι. Σημείωσα φυσικά τη σειρά, όπως την εγγράψετε στην ομιλία. Ναι. Στην ομιλία σας, ας πούμε,
ναι, θυμάμαι.
Αυτό είναι τη σειρά, να μην την επαναλαμβάνω.
Ναι.
Ήθελα να σας ρωτήσω κατά πόσο, εντάξει, εκτός από τον κανόνα μας που κάνουμε, κατά πόσο το συνιστάτε, ας το πούμε, να το κάνουμε έστω για μια φορά τον μήνα, σπίτι να γρυπνιά με κομποσχήνι.
Αδερφέ μου, η προσευχή είναι κατά πάντα και πάντοτε ωφέλιμη. Αγωνίζεστε προσευχόμενοι και θα έχετε τη χάρη του Χριστού μας στην καρδιά σας. Αγωνίζεστε. Μην χάνετε τον χρόνο σας σε άλλα πράγματα.
Να.
Η προσευχή είναι πολύ ωφέλιμη. Αν έχετε χρόνο και κουράγιο, προσεύχεστε και θα έχετε μεγάλη ωφέλεια. Και στη ζωή σας και στις οικογενείς σας και στις δουλειές σας και στον εαυτό σας και στην ψυχή σας. Αγωνίζεστε. Μάλιστα, έχουμε τον επόμενο αδερφό, παρακαλώ.
Ναι, για να τα ευλογείτε.
Ο Κύριος.
Την ευχή σας, Χριστός Ανέστη.
Αληθώς Ανέστη, ο Κύριος.
Για να ήθελα να πω ότι να ευχαριστήσουμε καταρχήν τους γιατρούς που υπογράψαν την επιστολή που είναι
υποεθήρα. Να τους ευχαριστήσουμε και τους συγχαρούμε. Συγχαρητήρια στους αδερφούς μας.
Και φαίνεται, Γέροντα, ότι η Εκκλησία δεν είναι ένα μικρό σύνολο 50% ανθρώπων ηλικιωμένων.
Σίγουρα.
Πολύ ζωντανό.
Αν ήταν ένα μικρό σύνολο, δεν θα μας πολεμούσαν. Το ότι μας πολεμούν σημαίνει ξέρουν την παρουσία μας, ξέρουν την υπόστασή μας.
Και φαίνεται ότι είναι ένα ζωντανό σύνολο πολλών χιλιάδων ανθρώπων και τούτο πρέπει να το δουν οι κοινωνίες που δείχνουν έτσι έναν τόσο σκληρό πρόσωπο, γιατί μήπως υπάρχει κάποιο πολιτικό κόστος απέναντι τους όταν συνεχίσει τη σκληρή στάση.
Γι' αυτό φροντίζουν να μας θύρουν συνέχεια. Φροντίζουν να μας θύρουν για να μην έχει η Εκκλησία λόγο και να μην έχει η Εκκλησία δύναμη απέναντί τους.
Ναι. Πάντως εμείς παγρυπνούμε και βλέπουμε την κατάσταση.
Σίγουρα.
Ευχόμαστε και για αυτούς τους ανθρώπους να δουν τα πράγματα με έναν διαφορετικό μάτι μήπως τελικά και αυτό στο τέλος γυρίσει εναντίον τους, γιατί είμαστε και εμείς ψηφοφόροι.
Ασφαλώς, ασφαλώς. Πρέπει να μας λάβουν και εμάς υπόψη, διότι αποτελούμε τμήματα αυτής της κοινωνίας, αυτής της δημοκρατίας, σεβόμαστε τον κάθε αδελφό μας, αλλά ζητούμε και εμάς να μας σέβεται η πολιτεία και να μας λαμβάνει υπόψη. Βέβαια, είναι δικαίωμά μας.
Ευχαριστώ πολύ για όλο το έργο που κάνετε και απολογούμαστε εμείς κάποια φορά για την σκληρή συμπεριφορά που επικρίνουμε απέναντι.
Να είσαι καλά, αδελφέ μου. Η αγάπη του Χριστού να καλύπτει τις καρδιές μας. Παρακαλώ, έχουμε τον επόμενο αδελφό.
Ναι. Καλησπέρα σας, πανιερώτατε.
Καλησπέρα, κουλή.
Και Χριστός Ανέστη.
Αληθώς Ανέστη ο Κύριος.
Εγώ ήθελα να πω για τι άκουσα σήμερα σε έναν κανάλι που για καμιά ώρα μιλούσε για την Αγία Κοινωνία, ότι μπορεί να μεταδίδεται, δεν ξέρω εγώ, κορονοϊός. Και μετά, ύστερα από 5-6 λεπτά, μας είπαν ότι με το νερό δεν μεταδίδεται. Αυτά είναι σοβαρά πράγματα ή μας κοροϊδεύουν?
Από μόνη σου κατάλαβε πόσο σοβαρά είναι.
Ακριβώς.
Πόσο σοβαρά είναι. Δυστυχώς, το πρόβλημα στην ουσία είναι αυτό, χτυπούν τη Θεία Κοινωνία. Αλλά εντάξει, δεν το λέμε για να μην δημιουργούμε παραπάνω ένταση σε αυτή που υπάρχει λόγω των ημερών.
Εντάξει, προσευχόμαστε, ελπίζω ο Θεός να τους φωτίσει. Τι να
αμήν, αμήν, να φωτίσει ο Θεός όλους μας, παιδί μου. Να είστε καλά, αδελφοί μου, σε ευχαριστούμε που μας παρακολουθάς. Έχουμε ακόμα ένα αδελφό, παρακαλώ.
Χριστός Ανέστη, γέροντα.
Αληθώς Ανέστη.
Ξαναπαίρνω γιατί πριν πέσαν η γραμμή και ήθελα κάτι να κάνω. Ήταν η ερωτήση που είχα κάνει για τα...
Ποιος είσαι, αδερφέ μου, ποιος είσαι?
Ο Ξένιος είμαι.
Ναι, Ξένιο μου, ναι, γεια μου.
Βασικά ήταν για την νοερά προσευχή. Αν μπορείτε να μας πείτε έτσι λίγα λόγια, αν και μεγάλο θέμα, πώς μπορεί, ας πούμε, την ώρα που κάνει κάποιος στο κομποσχήνι, πώς μπορεί, ας πούμε, να... Λίγα λόγια.
Να μην φεύγει ο νου.
Να βελτιώσει, ας πούμε, να το πούμε πώς να συγκεντρώσει. Πώς έτσι.
Ναι, ναι, Ξένιο μου.
Ευχαριστώ.
Να είσαι καλά, Ξενάκι μου. Να είσαι καλά, αγαπητή μου αδερφέ. Κοίταξε, Ξένιο μου, αυτή την απορία την είχαμε και εμείς όταν είμαστε νέοι μοναχοί. Και ρωτούσαμε τους γεροντάδες μας που ήταν διδάκτορες της νοεράς προσευχής. Και μας έλεγαν οι γέροντες μας, λέγεται την ευχή ταπεινά και απλά. Απλά και ταπεινά. Με μετάνοια και αυτή θα σας δώσει τους καρπούς. Δεν είναι τεχνικές μέθοδοι. Η προσευχή, Ξένιο μου, δεν είναι γιόγκα. Δεν είναι διαλογισμός. Η προσευχή είναι μετάνοια. Είναι απλότης. Είναι αγάπη. Λέγομαι την ευχή. Λέγετε την ευχή όσο μπορείτε περισσότερο. Λέγετε αδιαλείπτως την ευχή. Και η ευχή ίδια θα σας οδηγήσει στον τρόπο που θα σας μάθει πώς να προσεύχεστε. Είναι θέμα χάριτος. Η χάρη θα έρθει στην καρδιά μας και όταν έρθει η χάρη θα μας διδάξει και πώς θα προσευχόμαστε και τι θα λέμε και πώς θα κρατούμε τον νου μας. Γι' αυτό, αυτό που χρειάζεται να κάνουμε εμείς οι αρχάροι στην ωραία προσευχή, να λέμε την ευχούλα αδιαλείπτως. Και όπως μας έλεγε και ο Παπαχαράλαμπος, ο μεγάλος αυτός αγωνιστής της ωραίας προσευχής, στην αρχή προσέχετε να έχετε ποσότητα. Και μετά θα έρθει και η ποιότητα. Λέγεται αδιαλείπτως την ευχή και λέγοντας την ευχή ταπεινά και με μετάνοια, ο καλός Θεός θα δει τον αγώνα μας και θα μας δώσει και τα υπόλοιπα. Γι' αυτό μην ανησυχείτε. Αγωνίζεστε προσευχόμενοι και η προσευχή θα σας οδηγήσει. Δεν θα οδηγήσουμε εμείς την προσευχή. Η προσευχή θα οδηγήσει εμάς στα μονοπάτια της χάριτος. Έχετε εμπιστοσύνη στον Θεό. Έχουμε ένα επόμενο αδερφό, παρακαλώ.
Χριστός Ανέστη, πανιερώτατε.
Αληθώς Ανέστη.
Έχω ένα προβληματάκι, είναι εγωιστικό. Σκεφτόμουν να το πω. Τρώω συνέχεια, πάτε. Γερόντα.
Τι κάνεις? Είμαι...
Τρώω φαγητό.
Α, και εγώ το ίδιο κάνω.
Πολύ φαγητό και συνέχεια.
Και εγώ και είμαι 200 κιλά.
Δεν ξέρω τι να κάνω.
Αχ, τι να σου πω, κόρη μου. Δεν μπορώ να σε συμβουλεύσω σε αυτό, διότι είμαι χειρότερος από σένα, αλλά κοίταξε να σου πω κάτι. Μια λύση είναι αυτό που έλεγε ο γέροντάς μας, αποφύγετε τα αίτια. Δηλαδή, μην έχεις το δωμάτιό σου ή στο σπίτι σου γεμάτο φαγητά και γλυκά και αυτά που σου αρέσουν. Ώστε να έρχεται η ώρα που λειτουργεί η λεμαργία μας, και να θέλουμε να μην βρίσκομαι. Διαφορετικά, εάν τα έχουμε μπροστά μας, τότε πολύ δύσκολο να συγκρατηθούμε. Τότε είναι σαν να μας φωνάζουν, έλα, έλα, έλα να με φάεις. Και πηγαίνουμε και τα τρώμε κι εμείς και μας τρώνε και εκείνα στο τέλος. Γι' αυτό να μην τα έχουμε, αποφύγετε τα αίτια. Ένας αλκοολικός δεν πρέπει να έχει ενόπνευμα σπίτι του. Ένας καλοφαγάς να μην έχει καλά φαγητά σπίτι του. Ένας που του αρέσουν τα γλυκά να μην έχει σοκολάτες σπίτι του. Να αποφύγουμε τα αίτια για να προσέξουμε όσο μπορούμε να αγωνιστούμε περισσότερο.
Ευχαριστώ, γεροντά μου.
Να είστε καλά, κόρη μου. Ας ευλογεί ο Θεός. Έχουμε τον επόμενο αδελφό, παρακαλώ.
Ευλογείτε, γέροντα.
Ο Κύριος να σας ευλογεί.
Γιώργος ονομάζομαι, από Λεμεσό.
Ναι, Γιώργο μου, ναι, Γιώργο.
Γέροντα, έχω υπογράψει εγώ την επιστολή των 386.
Να είσαι καλά, Γιώργο μου. Τι είσαι, Γιώργο, γιατρός, νοσηλευτής?
Οδοντίατρος.
Πολύ ωραία, Γιώργο, να είσαι καλά, Γιώργο.
Ήθελα να επισημάνω κάτι, ότι τούτος όλος ο πόλεμος, η αντίδραση που γίνεται, δεν φαίνεται να αποδυναμώνει την Εκκλησία, όπως δεν έχει συμβεί στην πορεία των αιώνων. Αντίθετα, βλέπουμε ότι είναι ίσως το βασικό θέμα συζήτησης τις τελευταίες μέρες, η διάνοιξη των νόμων, η θεία κοινωνία κτλ. Και οπωσδήποτε ένα θέμα το οποίο είτε είναι νεκρό είτε δεν έχει υπόσταση, δεν συζητείται. Και μάλιστα η μία πλευρά που υποστηρίζει, που έχει την άποψη που έχουν οι ιατροί και οι νοσηλευτές που υπογράψαν την επιστολή, σαφώς δεν είναι ούτε σε βαθιά γεράματα ή ακοινώνητοι ή αγράμματοι ή κοινωνικά αποκλεισμένοι κλπ. Επομένως γίνεται μια ευρεία συζήτηση που αποδεικνύει ότι το θέμα είναι υπαρκτό.
Ναι.
Επίσης φαίνεται ότι, επειδή κατά καιρούς ακούεται η άποψη ότι ποιος ασχολείται πλέον με την Εκκλησία, έχουμε πλέον εξελίξει τα διαστημικά ταξίδια, ποιος ασχολείται με τα πράγματα. Φαίνεται ότι ασχολούνται πάρα πολύ.
Θα εκπλαγούν, Γιώργο, θα εκπλαγούν.
Μάλιστα.
Θα εκπλαγούν. Να δουν πόσα νέα παιδιά, πόσοι επιστήμονες ασχολούνται πράγματι με την Εκκλησία, θα εκπλαγούν όλοι αυτοί.
Και κάτι τελευταίο, γεροντά. Επειδή ακούγεται πάλι ότι η πλειονότητα των εκκλησιαζομένων είναι άτομα τρίτης ηλικίας, τουλάχιστον στον ιερό ναό που εγώ εκκλησιάζομαι, περισσότεροι είναι νέοι και έχει πάρα πάρα πολλά μικρά παιδιά.
Ναι. Βέβαια, ασφαλώς. Μα κοίταξε, δεν πρέπει να περιφρονούμε καμιά ηλικία.
Βεβαίως.
Και, και η μεγάλη ηλικία και η μικρή ηλικία, όλες οι ηλικίες είναι του Θεού. Και όλοι οι άνθρωποι εικόνες Θεού είναι. Και αν οι ηλικιωμένοι μπορούν να πηγαίνουν εκκλησία και οι νεότεροι έχουν άλλες υποχρεώσεις, αυτό δεν σημαίνει ότι οι άνθρωποι απεκόπηκαν από την εκκλησία. Απέδειξε, η κρίση αυτή απέδειξε, Γιώργο μου, πως οι άνθρωποι πραγματικά ζουν την εκκλησία και ζουν και αναπνέουν τη χάρη του Χριστού από την εκκλησία. Ήταν πραγματικά μια αποκάλυψη για όλους μας.
Ναι.
Και εγώ μπορώ να πω ότι μας βοήθησε από μια άποψη αυτή η κρίση, γιατί μας έδειξε και μας συγκίνησαν οι αδελφοί μας πώς αντιμετωπίζουν την Εκκλησία. Να σου πω κάτι που το έζησα, ναι, και εγώ εδώ την ημέρα της Αναστάσεως. Την ώρα που βγήκαμε στο προάβλιο να πούμε το Χριστός Ανέστη, είχαμε κλείσει τα κάγκελα όλα από παντού, διότι μας παρακολουθούσε η αστυνομία και εμέναν ιδίως με έχουν στο στόχαστρο. Και είπαμε να μην βάλουμε κανένα σε πειρασμό. Κάποια στιγμή είδα πίσω από μια κολόνα τρία παιδάκια, τρία νέα παιδιά, φοιτητές. Και έκλαιγαν και έκαναν το σταυρό τους και ακόμα το Χριστός Ανέστη. Και μετά πήγαν και πήδηξαν από τα κάγκελα και πήγαν έξω. Και το κοίταξε, εμείς κλείσαμε τα κάγκελα και αυτοί πετάχτηκαν από πάνω. Αυτό μου έδωσε μεγάλη χαρά και μεγάλη συγκίνηση. Έχει εκπλήξεις η ζωή, έχει εκπλήξεις μεγάλες.
Και γι' αυτό λέω, Γιώτα, εγώ νομίζω, βλέπουμε όλοι ότι τούτος ο πόλεμος δεν αποδυναμώνει την Εκκλησία. Αντίθετα, είναι μια, όπως είπατε, αποκάλυψη.
Ναι, ναι, ναι.
Ευχαριστώ, Γιώτα.
Να είσαι καλά, Γιώργο μου, να είσαι καλά, αδελφέ μου. Όχι μόνο δεν μας αποδυνάμωσε, αλλά μας ενδυνάμωσε. Και θα βγούμε πιο δυνατοί και πιο αποφασιστική και πιο διεκδικητική, διότι κάπου όλοι μας σαν να κοιμηθήκαμε και ήταν ένα ηλεκτροσόκ αυτό το οποίο μας ξύπνησε. και άλλοι ξύπνησαν σε δυσάρεστο πραγματικότητα, άλλοι ξυπνήσαν σε ευχάριστη πραγματικότητα. Ο καθένας θα δει από τον εαυτό του. Έχουμε ακόμα δύο αδελφούς. Παρακαλώ, ακούσουμε τον πρώτο.
Ναι, γέροντα.
Ναι.
Ο Θεόδωρος είμαι.
Έλα, Θεόδωρακη, κόπηκε, αδελφέ μου, κόπηκε.
Ναι, ναι, είχε αναφερθεί πάνω στο νόσιο θρεμπτικό των ακτιών του γέροντα.
Ναι.
Και στην ακρίβεια που είχε, λοιπόν, ναι. Και ρωτάω τώρα εγώ, εμείς που ζούμε στον κόσμο, πώς μπορούμε κατά το ελάχιστο να κρατήσουμε τη ζωή μας μια ακρίβεια, έτσι ώστε να πορεύεται η ζωή μας κάπως σωματικά.
Θεόδωρε μου, τίποτα δεν είναι δύσκολο από το Άγιο Ευαγγέλιο. Ο Χριστός δεν μας είπε δύσκολα πράγματα. Η ακρίβεια είναι η μετάνοια. Να μετανοούμε για τα λάθη μας. Να τα εντοπίζουμε. Να μετανοούμε και να εξομολογούμεθα. Δεν μας είπε πράγματα ο Χριστός. Όχι ακατόρθωτα, ούτε καν δύσκολα. Δύσκολα τα κάνουν οι εγωισμοί μας και τα πάθη μας. Τα λόγια του Χριστού, παιδί μου, είναι πολύ εύκολα. Ο γάρζιγός μου Χριστός και το φορτίο με ελαφρώνεστη. Γι' αυτό καταλάβαμε ένα λάθος. Να το προσέξουμε, να το εξομολογηθούμε, να μετανοήσουμε και να προσέχουμε τον εαυτό μας πράγματα τα οποία ο Χριστός δεν συμφωνεί να μην τα κάνουμε. Να απέχουμε από την αμαρτία και εκεί που ληστράμε και πέφτουμε να μετανοούμε.
Ναι,
να είσαι καλά στο δωράκι
μου.
Έχουμε ακόμα ένα αδελφό, παρακαλώ.
Ναι, γέροντα μου, την ευχή σας. Χριστός
Ανέστη. Κυρίου, να είστε καλά.
Ακούω μια ανοιχογραφημένη έτσι πομπή σας προχτές στο ράδιο μου, μια κυρία Μαριά ευθύνεται την τηλεόραση.
Ναι.
Και μετά της έβαζε Φαμόζο και την καθάριζε.
Ναι, ναι, ναι.
Λέω τώρα πόσο Φαμόζο θα χρησιμοποιούσαμε. Που, εντάξει, κάνει η τηλεόραση δυστυχώς πλήσιν εγκεφάλου. Πλήσιν εγκεφάλου, δηλαδή και για τη θεία κοινωνία. Και περνάει και στον έξω κόσμο ότι εμείς, ας πούμε, καμιά φορά που συζητούμε, ας πούμε, ονομαζόμαστε, ονομάσαμε μας ανεύθυνους. Δεν έχετε μόνο εσείς το προνομίο, το είχαμε και εμείς.
Και ο Χριστός ονομάστηκε ανεύθυνος. και ο Βαραβάς υπεύθυνος.
Ναι.
Δόξα τω Θεώ, αδελφέ μου, δόξα τω Θεώ.
Αυτό που θέλω να πω, να μπλεκόμαστε σε συζητήσεις.
Θα σου πω, αν υπάρχει καλή διάθεση, αν υπάρχει καλή διάθεση και είναι καλοδιάθετοι άνθρωποι, να λέμε τη γνώμη μας, να λέμε την άποψη της Εκκλησίας για να βοηθούμε και τους αδελφούς μας. Αν βλέπουμε ότι δεν υπάρχει καλή διάθεση και υπάρχει διάθεση φιλονικίας και ταραχής και κραυγής και φωνής, ας τον αδελφό να κάνει ό,τι θέλει. Αλλά θα του πεις ότι εγώ δεν συμφωνώ με αυτό που λέεις, έχω άλλη άποψη, δικαίωμά σου να έχεις την άποψή σου. Κάμε όπως νομίζεις. Να μην συμφωνούμε όμως μαζί τους, διότι αυτό είναι θέμα πίστεως. Μπορούμε να πούμε, αδελφέ μου, έχω άλλη άποψη, διαφωνώ. Αλλά αφού δεν θέλεις να με ακούσεις, δεν επιμένω να σου πω τη γνώμη μου. Αλλά να λέμε ότι διαφωνούμε, να λέμε την άποψή μας. Μάλιστα.
Τώρα γεννάτε με αυτήν την. Εντάξει, κάναμε εμείς μια επιστολή. Απαντήσαν πίσω και βασικά δεν είναι άρνηση της πίστεως. Δηλαδή όταν βγάλεις τη Θεία Κοινωνία, βγάλεις τον Χριστό, ας πούμε, από τη μέση, η Εκκλησία είναι νεκρή. Δηλαδή δεν υπάρχει, δηλαδή τι να πηγαίνω.
Μα δεν μπορεί να γίνει αυτό.
Μεταλαμβάνω τον Χριστό.
Αδελφέ μου, δεν μπορεί να γίνει αυτό. Η Εκκλησία δεν μπορεί να στηρίξει το σώμα και το αίμα του Χριστού σε κανένα. Αυτό είναι το σημείο της Εκκλησίας. Δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει Εκκλησία εάν δεν υπάρχει Θεία Ευχαριστία. Δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει.
Που άκουσα και χθες, ας πούμε, να πηγαίνουν οι πιστοί και να μην υπάρχει Θεία Κοινωνία.
Μα δυνατόν, δεν υπάρχει τέτοια επίθεση.
Ή ας έρθουν, αν δουν ότι το λένε, κάνουν το για μας για να προστατεύσουμε τους ηλικιωμένους. Να έρθουν μία αναγρυπνία στο μέσα ποτάμο ή σε ένα μοναστήρι να. Πόσους νεαρούς έχει, πόσα παιδάκια που μένουν, ας πούμε, στις αγρυπνίες.
Βέβαια, θα είναι έκπληξη, αλλά δεν το παίρνουν χαπάρι. Ίσως το κάνει και ο Θεός για να μην μας υπολογίζουν, διότι δεν μας υπολογίζουν, θα μας πολεμήσουν πιο πολύ μετά. Θα εκπλαγούν εάν κάνουν μια έρευνα να δουν πόσοι άνθρωποι είναι τέκνα της Εκκλησίας. Θα εκπλαγούν.
Ευχαριστώ
αδελφέ μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε φτάσει στο τέλος της εκπομπής. Εδώ ήρθε μια πληροφορία ότι 17 Μαΐου, ημέρα Κυριακή, στην Ελλάδα ανοίγουν επίσημα οι εκκλησίες με περιοριστικά μέτρα. Αυτό είπε ο Πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης. Δεν θέλω να το σχολιάσω, πρέπει να το ακούσω πρώτα, να δω τι είπε, τι είναι αυτά τα μέτρα, τι θα γίνει πραγματικά, και μετά να το σχολιάσουμε αν πρέπει και αν μπορούμε. Εκ πρώτης όψεως λέμε δόξα τω Θεώ, αλλά θέλει να το μελετήσουμε καλά, να δούμε τι είναι αυτό το πράγμα το οποίο είπε ακριβώς ο Πρωθυπουργός και τι είναι αυτά τα περιοριστικά μέτρα και γιατί 17 Μαΐου και νωρίτερα. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, να επιθυμίσω το τηλέφωνο αλυσίδας προσευχής που μας ζητούν οι αδερφοί μας. Είναι, όσοι θέλουν να ενταχθούν στην αλυσίδα προσευχής, είναι το τηλέφωνο πρόθεμα 00357, πρόθεμα Κύπρου, 00357. Το τηλέφωνο είναι 99 94 71 36, 99 94 71 36. Όσοι αδελφοί θέλετε, ελάτε στη μεγάλη αυτή οικογένεια της προσευχής, της αλυσίδας προσευχής της εκκλησίας μας. Ο Θεός μαζί σας, αδελφοί μου. Θα είμαστε πρώτα ο Θεός μαζί και αύριο την ίδια ώρα, η ώρα 5 το απόγευμα. Χαίρετε εν Κύριο πάντοτε. Χριστός Ανέστη.
Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Μια ζωντανή εκπομπή πατρικής αγάπης και πνευματικής επικοινωνίας του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Αθανασίου και των ακροατών του σταθμού μας, με τις δικές σας τηλεφωνικές παρεμβάσεις. Χριστό το Θεό παραθώμεθα, από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.